Θα είναι μαζί μας μέχρι και τις 12 ο Άκης Ζήκος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να δούμε τα πρώτα μηνύματά σας. Να δούμε αν υπάρχει κάτι πριν αρχίσουμε. Να σας πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη ο αγώνας και θα έχουμε σύνδεση στην TV, κύριε Φιλτισάκου, να δούμε το ντέρμπι στο Μιλάνο, Ίντερ Μίλαν. Κάνουμε μια πρόβλεψη πριν αρχίσουμε. Ίντερ Μίλαν, έχουμε το 2-0 του πρώτου αγώνα και τη Μίλαν στο τελευταίο διάστημα να μην είναι σε καλή κατάσταση.
Ναι, δεν της έκατσε το παιχνίδι, θα πω στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο είχε ευκαιρία, θα μπορούσε να βάλει γκολ. Νομίζω ότι αν έχει την απόδοση του δεύτερου ημίχρονου, έχει κάποια τύχη. Η Ίντερ, βέβαια, από την άλλη μεριά, δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Έχει και το 2-0, άρα.
Έχει και το 2-0, σίγουρα. Βέβαια, εντάξει, δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή το 2-0, γιατί στο ίδιο γήπεδο θα παίζουν. Νομίζω ότι θα παίξει. Σημαντικό είναι σε τι μέρα θα βρεθούν οι ποδοσφαιριστές.
Αυτό που λέγεται, ναι, λέει. Είχα δει, λέει, νίκησε εκτός έδρα. Τι εκτός έδρα, αφού το ίδιο γήπεδο.
Ναι, ναι.
Για πες, έχεις παίξει σε αυτό το γήπεδο?
Έχω παίξει τη χρονιά πριν που έφυγα, μάλλον το 2, ένα κύπελο UEFA. Κύπελο UEFA, νομίζω, ναι. Κύπελο UEFA με την Ίντερ. Το πρώτο παιχνίδι στο Μιλάνο που χάσαμε 3-1. 3-1-4-1, δεν θυμάμαι.
Τι σου είχε μείνει από αυτό το κήπεδο?
Τι να μου είχε μείνει. Εμένα ήταν το παιχνίδι που ήξερα ότι θα έρθει ο Ντεσάμ να με παρακολουθήσει εκείνη η μέρα. Πάντως. Και είχα, θα έλεγα, ίσως το περισσότερο άγχος από ό,τι θυμάμαι να έχω σε παιχνίδια.
Πρόσεξε τώρα, θα λύσουμε και το γρίφο. Συγγνώμη λίγο. Βάλε λίγο γέφυρα να κάνω κάτι με το μικρόφωνο, κύριε Φιλτισάκο.
Βάλε λίγο γέφυρα. Επειδή με κοιτάς,
εδώ είμαστε λοιπόν, 10 και 13 από τα λεπτά. Με τα γήπεδα έχεις κάποια ιδιαιτερότητα? Ας πούμε, εγώ όταν στην επαρχία πάντα θέλω να βλέπω την εκκλησία κάθε χωρίου και το γήπεδο. Έχω τρέλα. Μπορώ να πω και μέσα στο χωριό, άμα δεν το... γιατί συνήθως τα γήπεδα είναι έξω στο δρόμο κοντά σε όλα τα χωριά. Ναι. Μπαίνω και μέσα να δω πώς είναι το γήπεδο.
Αυτό με τα γήπεδα, αυτό που μπορώ να θυμηθώ ως ποδοσφαιριστής, ήταν ότι υπήρχαν γήπεδα που δεν έπαιζα ποτέ καλά. Και υπήρχαν και γήπεδα που έπαιζα πάντα καλά.
Ναι.
Ναι, υπήρχαν κάποια γήπεδα, ειδικά, ας πούμε, θυμάμαι στο ΟΑΚΑ δεν μπορούσα να παίξω. Τότε δεν ήταν έδρα της ΑΕΚ το ΟΑΚΑ, ούτε και με την Ξάνθη που ήμουν. Και άλλο ένα γήπεδο ήταν της Καβάλας, ας πούμε, που είχαμε παίξει. Τέλος πάντων, κάποια γήπεδα, ξέρεις, για κάποιο λόγο σε δυσκολεύουν, δεν ξέρω γιατί.
Σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, πολλά λένε για σένα. Έκανα εγώ μια έρευνα. Προσπάθησα να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους δημοσιογραφικά και κατέγραψα το χαρακτήρα σου. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο είμαστε κοντά. Λοιπόν, Ανδρέας Βασίλειος.
Ναι, δύο.
Ζήκος. Αν ακούσει Ανδρέα, γυρνά πίσω ή Βασίλη, όχι.
Ανδρέα, όχι, δεν γυρνάω. Στο στρατό με φώναζε Βασίλη, βέβαια. Δεν ξέρω γιατί. Μόνο εκεί άκουγα, μόνο εκεί γύριζα.
Λοιπόν, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο σημερινός καλεσμένος μας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και στο Πριγκιπάτο. Η διαδρομή του από το Γαλάτσι στη συνοικία των στρατηγών του Παπάγου μέχρι και τη Σκόντα Ξάνθη, την Άκαλα και το Μονακό, μια πολύχρονη διαδρομή με. Μια πολύχρονη διαδρομή με επιτυχίες, δάφνες, συγκινήσεις αλλά και δύσκολες στιγμές. Η ΑΕΚ το σημάδευσε στην πολυετή καριέρα του και παρά την εκτίμηση όλων των ενωσιτών, δεν περίμενε ποτέ να εξαργυρώσει αυτή του την αγάπη για το δικέφαλο. Δεν πούλησε οπαδί λίγη και φυσικά δεν περίμενε και δεν περιμένει τιμές και πόστα. Το πρώτο του μάτς άλλο στην Αγία Σοφιά, εκείνο το μάτς με τον Ιωνικό, το παρακολούθησε από το πέταλο. Ενδεχομένως από την Original, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα.
Και το τελευταίο.
Και το τελευταίο. Ως ελεύθερο πνεύμα με δημοκρατικό πρόσημο, δεν του άρεσαν οι συναλλαγές, ιδιαίτερα κάτω από το τραπέζι, αλλά οι καλοί λογαριασμοί. Είχε πάντα άποψη και αυτό δεν το συγχώρεσαν μερικοί. Άσχετα αν ακόμη και αντίπαλοι του τον θαύμασαν για την σωστή προσέγγιση καυτών θεμάτων. Το γεγονός δε πως έπαιξε στον τελικό του Champions League θα τον ακολουθεί για πάντα. Ο Ζήκος ίσως είναι ο πιο αδικημένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς όντας ο καλύτερος αμυντικός μέσος. Παίζοντας τότε στο Σαμπιονά, δεν χώρεσε στο ρόστερ της Εθνικής του 2004, ανάμεσα δηλαδή σε 23 ονόματα, χάνοντας παράλληλα και την ευκαιρία να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, ένα στόχο που δεν γεύτηκε ποτέ και δεν πανηγύρισε ποτέ. Κι όμως δεν φώναξε, δεν έκανε ιδιαίτερο θόρυβο, δεν παρακάλεσε, δεν έβαλε μέσον. Το μυστήριο του αποκλεισμού του ίσως το φωτίσουμε σήμερα. Ο Ζήκος λένε πως είναι ένας σύνθετος άνθρωπος με προσαρμοστικότητα στις καταστάσεις εντός και εκτός γηπέδου. καταρτισμένος, έξυπνος, φαν των εμπειριών, του αρέσουν γενικά οι κανόνες, άσχετα αν δεν τους ακολουθεί 100%. Άλλωστε, μόνο ο Θεός μπορεί να τους ακολουθήσει όλους τους κανόνες. Έχει σφαιρική άποψη για το ποδόσφαιρο, τη ζωή, την κοινωνία και την πολιτική. Κοινωνικός, ευαίσθητος, προσβάσιμος ως παίκτης και ως άνθρωπος, επιθυμεί τη βελτίωση της κοινωνίας με την κατάθεση ιδεών και όχι με μια σειρά κριτική. Παρεμβατικός ιδιαίτερα στα αθλητικά δρόμενα, με πολλές αναρτήσεις, με κέρυες δημόσιες τοποθετήσεις, καλύπτοντας το μέσο Έλληνα που εξοργίζεται ζώντας σε μια χώρα με πληθώρα νόμων και κανονισμών που απλά δεν εφαρμόζονται. Απορίες άξιον είναι κατ' εμέ, πώς δεν την έχουμε δει ακόμα στη Βουλή. Στην ιδιωτική του ζωή πιστεύει στη φιλία, είναι δοτικός με ανθρώπους που σέβεται και εκτιμά και δεν αλλάζει με τίποτα τις δύο μεγάλες του αγάπες, τις δύο κόρες του. Φίλες και φίλοι, ο Άκης Ζήκος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου το δώσεις και εμένα αυτό το βιογραφικό. Να το έχω κι εγώ.
Αυτό μπόρεσα να καταλάβω από... γιατί δεν είμαστε γνωστοί. Είμαστε γνωστοί, δεν είμαστε φίλοι. Δεν έχουμε πει καν καφέ ποτέ μαζί. Έτσι. Δεν ήσουν και στην Αθήνα, σε εδώ. Λοιπόν, σε κρύψανε. Λοιπόν, αυτό κατάλαβα για σένα. Έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου. Θέλω να πάμε σιγά σιγά και να δούμε πώς είναι η ζωή σήμερα. Πλησιάζει τα 50.
Ναι.
Πώς αισθάνεσαι? Σπεντάρι, θυμάσαι το έργο με τον Κωνσταντάρα. Ο τρελός.
Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν τα χρόνια μετά το ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορα. Περίμενα ότι δεν θα ήταν έτσι. Νόμιζα ότι ο χρόνος θα κυλούσε πιο αργά. Γιατί ως ποδοσφαιριστής, ταξίδια, παιχνίδια, κάθε Κυριακή, είχα την εντύπωση ότι ο χρόνος ήταν γρήγορος εκεί. Αλλά τελικά ο χρόνος είναι πάντα ο ίδιος. Φτάνω τα 50, ναι, κλείνω τα 49 φέτος. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είμαι καλά στην υγεία μου, εγώ και οι άνθρωποι που έχω δει γύρω μου. Σε πρώτη φάση αυτό είναι που σκέφτομαι, αυτό που με νοιάζει και να περνά την καθημερινότητά μου όσο πιο καλά γίνεται.
Τους ταλαιπώρησες τους γονείς σου με την μπάλα?
Τους ταλαιπώρησα, κοίταξε. Ούτως ή άλλως ο πατέρας μου εξής από μικρός, η μητέρα μου δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα μου έλεγε να σταματήσω κιόλας να ακολουθήσω τα μαθήματα. Κλασική,
κλασική
μαμά,
ξέρεις, μαμά. Ναι.
Όμως πραγματικά με βοήθησαν όταν με μετέβει στο Μονακό. Με βοήθησαν γιατί υπήρχε ένα θεματάκι τότε με το πώς θα ερχόταν το παιδί μου. Ήταν μικρή η κόρη μου τότε. Ζούσε στην Αθήνα.
Θύμισε μου, αυτή ήταν η Λιδία.
Αυτή ήταν η Λιδία, ναι.
Και η ιδιαίτερη.
Η ελευθερία.
Ελευθερία. Η θάνατος.
Λοιπόν.
Χαίρεσαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με βοήθησαν. Ερχόντουσαν κάθε δίμηνο στο Μονακό. Φέρανε την Λιδία τότε που ήταν 2 χρονών. Κάθε δύο μήνες για 15 μέρες. Αυτό συνέβη για 4 χρόνια.
Για 4 χρόνια. Εσύ ήθελες να γίνεις ποδοσφαιριστής, διάσημος. Τι ήθελες να γίνεις?
Εγώ ποτέ δεν έπαιζα ποδόσφαιρο για να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το ποδόσφαιρο για μένα ήταν παιχνίδι. Αυτό έβλεπα, αυτό αγαπούσα, έτσι ξεκίνησα να παίζω. Ακόμα και στο Παπάγου που άρχισαν να ακούγονται διάφορα, τέλος πάντων, για μεταγραφές και αυτά, δεν το είχα στο μυαλό μου. Σίγουρα όταν αρχίσανε και υπήρχαν ομάδες, συζητήσεις και προτάσεις, τότε συνειδητοποίησα ότι λες. Κάπως έτσι έγινε.
Δεν μου λες. Τώρα, αν ξεκινούσε τώρα να παίζει μπάλα, θα έκανες τις ίδιες επιλογές, θα είχες την ίδια συμπεριφορά?
Ναι. Νομίζω ότι δεν θα άλλαζα τίποτα ποδοσφαιρικά. Ίσως να πρόσεχα λίγο περισσότερο τον εαυτό μου στο θέμα των τραυματισμών, στην αποκατάσταση και στο.
Αλλά τότε δεν το γνώριζες.
Τότε δεν το γνώριζα ακριβώς.
Ούτε σε ένοιαζε.
Δυστυχώς, ναι, δεν το γνώριζα. Και αυτό με πήγε αρκετά πίσω, θα έλεγα, γιατί τα προβλήματα βγαίνουν στην πορεία, ξέρεις. Όσο μεγαλώνουμε, αυτό που είπαμε πριν για τα 49-50, τα βρεις μπροστά σου.
Παίζεις το Γαλάτσι, γιατί είναι εκεί γεννήθηκες.
Ναι.
Πού είσαι περίπου στο Γαλάτσι, είσαι στη μεριά της Κυψέλης, προς την άλλη?
Όχι,
μεριά,
όχι, είμαι από τη μεριά της Βέικου, στην αρχή της Βέικου από κάτω, κοντά στα σύνορα με Λαμπρινή.
Στα σύνορα με Λαμπρινή. Πολύ ΑΕΚ εκεί.
Πολύ, πολύ, ναι. Ναι, ναι, πολύ ΑΕΚ, περισσότερο δίπλα, ναι, ναι, ναι.
Θες, δεν θες, ΑΕΚ θα γίνεις.
Εκεί δεν έχει, νομίζω.
Δεν γλιτώνεις.
Ναι, ναι.
Παίζεις στο Γαλάτσι και ξαφνικά από το Γαλάτσι πας στις άλλες συνοικίες. Δίπλα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκείνο το ξέρω, επειδή έμεινα το πρώτο μου σπίτι ήταν εκεί, το έβλεπα το ξέρω.
Και είναι το μοναδικό που έχει παραμείνει, ξέρω βέβαια.
Λοιπόν, στο Παπάγο.
Ναι.
Το βράδυ κοιμήθηκες. Δεν το έκανα λεπτό, πώς έγινε η μεταγραφή και πόσο κόστησε?
Πού το ξέρεις ότι κόστησε? Λοιπόν, ο προπονητής, ο οποίος πραγματικά
τώρα
ήταν.
Τώρα είμαστε
άνθρωπος...
στο 90.
Είμαστε 30, το 87 με 90, έπαιξα στο Γαλάτσι και το 90 έγινε αυτό που λες με τον Παπάγου. Ο Παπάγος είχε καλό μπάσκετ.
Πάντα.
Τότε. Ναι, ήταν στην Α1, είχε και γίνει εκεί ο μπάσκετ. Λοιπόν, οπότε η
ανταλλαγή. Πρόεδρος Καρατζάς, μετά έγινε και πρόεδρος του Ενσακέ.
Ναι, ναι.
Γιατί εγώ ήμουν γραφειοτύπος στον Παπάγο το 1992 όταν εσύ έπαιζες δίπλα μας μπάλα. Πάμε.
Ο Σάββας ο Στράτος ήταν αυτός ο οποίος ήταν μάλλον ο άνθρωπος που είχε πάει προπονητική ενώ τον είχα πριν στο Γαλάτσι και με ήθελε να με πάρει στην ομάδα. Είναι αυτός που με βοήθησε πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα. Και στο κομμάτι το αθλητικό, αλλά και στο κομμάτι στο πώς να διαχειρίζομαι συναισθήματα, το πώς να βλέπω πράγματα, το πόσο να σέβομαι και να εκτιμώ καταστάσεις στη ζωή. Και κάθισα και πήγα στον Παπάγο με αντάλλαγμα, νομίζω ήταν μια μπασκετμπολίστρια. Δώσανε μια μπασκετμπολίστρια
στην Άγια Γαλατσίου.
Στην Άγια Γαλατσίου, ναι, στο Γαλάτσι. Και κάποια χρήματα, δεν θυμάμαι το πόσο τώρα, πολύ. Ένα δραχμές μιλάμε.
Καλά, εντάξει.
Για να γίνει μεταγραφή.
Τι είπε στη μαμά και στον μπαμπά?
Κοίταξε, η μαμά συνέχιζε να μου λέει πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Φτάνει. Όχι, εντάξει, οι γονείς μου στάθηκαν δίπλα, ποτέ δεν κάνανε κριτική, ποτέ δεν ήταν επικριτική και μαζί μου, ποτέ δεν εκφράσαν ποδοσφαιρική άποψη, να το πω έτσι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει και τους ενδιαφέρει είναι να ήμουν εγώ καλά, να έβγαινα υγιής από το γήπεδο και να περνούσα καλά.
Το βράδυ κοιμήθηκες ή άριστα όνειρα?
Εκείνη η μέρα με τον Παπάγο.
Ναι.
Κοίταξε, σου λέω, το έβλεπα παιχνίδι. Εγώ επειδή είχαν φύγει φίλοι μου από το Γαλάτσι, πήγα εκεί, δεν το είδα σαν βήμα. Δεν το είδα σαν πρώτο βήμα, να σου το πω έτσι. Το πρώτο βήμα για μένα έγινε όταν πήγα στην Ξάνθη, έγινε επαγγελματίας. Εκεί συνειδητοποίησα πλέον ότι κάτι πάει να γίνει καλό.
Ναι. Και φεύγει λοιπόν από το ξερό Παπάγου και πα στην Ξάνθη, οργανωμένη ομάδα. Από τότε είχε βοηθητικά σιγά σιγά ο κ. Πανόπουλος, που σήμερα Ερίστο Εμπαρόδο εμφανίστηκε, επανεμφανίστηκε μετά από 1-2 χρόνια. Ξάνθη, μια ομάδα η οποία έγραψε δική της ιστορίας, χάθηκε, εξαφανίστηκε.
Δυστυχώς.
Και τώρα ξεκινά και κάτι άκουσα ότι μπορεί να εμπλακεί ο Βασίλης ο Τωροσίδης, γιατί κατάγεται από τον Πετίνο Ξάνθης,
ναι.
Και έγινε Δέλτα Σίγμα εχθές. Πά στην Ξάνθη, για σένα αυτό ήταν σαν να πήγε στο Wembley, δηλαδή από τον Παπάγο εκεί,
Η δυσκολία, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η δυσκολία που αντιμετώπισα στο να προσαρμοστώ από το χώμα στο χόρτο. Δηλαδή, εμείς χόρτο δεν είχαμε πατήσει. Εγώ μέχρι 19 χρόνια δεν είχα πατήσει χόρτο στη ζωή μου. Ναι, και ξαφνικά πήγα στην Ξάνθη, επαγγελματική ομάδα, επαγγελματική προπόνηση. Με τρεις προπονήσεις τη βδομάδα κάναμε στο Παπάγου, σε ξερό γήπεδο. Και ξαφνικά βρίσκεσαι να είσαι. Θυμάμαι ότι πόσο δυσκολεύτηκα. Στο πρώτο στάδιο, ειδικά της προετοιμασίας στο εξωτερικό που είχαμε πάει τότε στο Βέλγιο, θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκίνησα βασικός. Με ξεκίνησε ο Βασίλης ο Δανίλη, ήταν προπονητής τότε στη Ξάνθη.
Κάτω χρόνια μπροστά.
Ναι, με ξεκίνησε βασικό, πραγματικά. Και ήταν αυτός που με έβαλε σε αυτή τη θέση κιόλας, έτσι, αμυντικό χαφ. Εγώ έπαιζα λίγο πιο μπροστά, ήθελα.
Δεν μου ισχύει η πληροφορία μου ότι στον τεμπούτο έχει παρασκήνιο πολύ.
Το.
Στον τεμπούτο με την Ξάνθη έχει παρασκήνιο πολύ.
Στον τεμπούτο με την Ξάνθη παίζαμε με την Καλαμαρία, χάσαμε 2-3.
Κάτι έγινε με
και
το
έπαθα, έπαθα θλάση. Λογικό. Έπαθα θλάση στο τετρακέφαλο.
Σωστό.
Στο 25ο λεπτό.
Ναι.
Και συνέχισα. Δεν ήθελα να βγω, όπως καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων. Νομίζω όμως ότι δεν ήταν καλή η πρεμιέρα. Δεν ήταν καλό το τεμπούτο, ούτε το δικό μου, ούτε η πρεμιέρα μου.
Δεν το πες όμως στον κόσμο ότι. Εγώ λίγο θλάση.
Δεν μπορούσα άλλο να συνεχίσω. Στην αρχή, κοίταξε, το πραγματικά είχα ένα τσιμπηματάκι πριν. Αλλά ήταν τόσο μεγάλο το πάθος και η θέλησή μου για να ξεκινήσω και ήξερα ότι θα έπαιζα. Και όλος μου είχα μιλήσει και με τον κύριο Βασίλη, που πίστεψα και δεν είχα και την εμπειρία κιόλας, έτσι, να διαβάζω πόδια, να διαβάζω, ξέρω εγώ, να παίρνω τα μηνύματα από τους διάφορες μικρές ομάδες.
Πες μου κάτι. Περιέγραψε με τον Πανόπουλο.
Ο Χρήστος ο Πανόπουλος.
Τα έκανε όλα καταρχά.
Τον φοβόσουνα, να το πω έτσι. Ήταν πολύ ψαρωτικός.
Βλοσιρός.
Ήταν ψαρωτικός. Δύσκολα τον έπιανε να γελάει. Και τον βλέπαμε. Εμείς τον βλέπαμε, δεν τον βλέπουμε πολύ συχνά βέβαια. Δύο φορές το μήνα, μία-δύο ανέβαινε. Δεν ανέβαινε σε όλα τα παιχνίδια πάντα.
Σωστό.
Ίσως και να μην θυμάμαι καλά βέβαια. Δεν θέλω να πω και κάτι που δεν ισχύει, αλλά θυμάμαι ότι δεν έρχονταν και. Δεν τον βλέπαμε τουλάχιστον εμείς πολύ συχνά. Ήταν όμως πολύ μπροστά σε αυτό που έκανε με τους πιτσιρικάδες. Ήταν δηλαδή.
Έκανε το πρώτο πεδομάζωμα.
Ναι, είχε φτιάξει ένα ωραίο τμήμα σκάουτινγκ, δεν ξέρω πώς το είχε καταφέρει αυτό. Και έπαιρνε παιδιά από την Ελλάδα. Πόσοι παίχτες.
Ναι.
Από Δράμα, από Αθήνα.
Είχε ανθρώπους παντού.
Ναι, είχε ανθρώπους που βλέπανε και προτείνανε. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι σε αυτά τα παιδιά έδινε ευκαιρίες. Δηλαδή, αν έβλεπε ότι Εντάξει, σε συνεννόηση με τους προπονητές βέβαια. Πάντα, έτσι. Αλλά ήταν πολιτική της ομάδας να δίνει ευκαιρία στα νέα παιδιά.
Τότε ήσουν εσύ και ένα άλλο παιδί από τη Χαλκιδά.
Όχι, όχι από τη Χαλκιδά, ήμουν εγώ, ο Χοντροκούκης, ο Κώστας, παίζαμε στην ίδια ομάδα.
Χοντροκούκης.
Σεντερφόρ και είχε έρθει και ένας τερματοφύλακας από την Αγία Παρασκευή, ο Γιάννης Τσακωνάκης. Και οι δύο από την Αθήνα.
Έπαιξε και αυτός ο Τσακωνάκης, ναι.
Έπαιξε, ναι.
Το Παπαδημητρίο πού τον είχε πάρει.
Παπαδημητρίο ήταν με τη Χαλκιδά, ναι.
Να.
Αλλά έρθει μετά από μένα.
Ναι, μετά από σένα. Πήγε λοιπόν στη Σκόντα, αλλά δεν σκόνταψε.
Όχι, καθόλου.
Σαν να ήσουν έτοιμος, είπαμε από τον Παπάγο, αυτό δεν γίνεται τώρα. Ναι. Πας τώρα από το τοπικό στην πρώτη ομάδα επαγγελματική κατηγορία, δεν γίνεται. Πώς γίνονταν τότε.
Γιατί γίνεται μέχρι 19 χρόνια να μην έχεις πατήσει χορτάρι, να κάνεις τρεις προπονήσεις τη εβδομάδα και μετά από 10 χρόνια να παίξεις τελικό της Champions League. Για πες μου, συγγνώμη αυτό. Και με δύο χιαστούς.
Ναι. Αυτό λοιπόν πώς συνέβη και τώρα δεν συμβαίνει. Καταρχάς τώρα δεν υπάρχουν αυτά γιατί έχουν απλωθεί οι ακαδημίες και τσιμπούν όλα τα νέα παιδιά και τα παίρνουν από 15, έτσι δεν τα αφήνουν.
Καταρχήν δεν το ποδόσφαιρο έχει τυποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Εννοείται.
Λοιπόν, δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στα παιδιά, δεν υπάρχει ελεύθερη να αφήσουν τα παιδιά να παίξουν. Να παίξουν να το χαρούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερος είναι ότι τα παιδιά ξεκινάνε για να γίνουν επαγγελματίες. Δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά εννοείται ότι τους αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλουν να παίζουν, αλλά ξεκινάνε με σκοπό να γίνουν επαγγελματίες. Να είναι αυτό, να είναι το ποδόσφαιρο η ζωή τους, να το πω έτσι.
Αυτό είναι ένα σκόπελος που ενδεχομένως να μην κάθε φορά να το περάσουν έτσι. Βάζουν από την αρχή ένα στόχο, ενώ δεν χρειάζεται
έτσι.
Τόσο μικρό το παιδί.
Έτσι, γιατί καταρχήν πρώτο νούμερο ένα είναι το σχολείο. Νούμερο είναι το σχολείο. Μέχρι να βγάλεις, να τελειώσεις το λύκειο σωστά, μακάρι να μπεις και στο πανεπιστήμιο. Γιατί δυστυχώς θα παίξουν ελάχιστοι.
Αυτό δεν το λέει κανείς.
Θα παίξουν ελάχιστοι. Δυστυχώς θα παίξουν ελάχιστοι. Το στατιστικό είναι πολύ μικρό, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να απογοητεύσω κανένα, αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάνε τα μαθήματά τους και να φροντίζουν τον εαυτό τους, γιατί σου λέω ξανά, το ποδόσφαιρο είναι σήμερα είναι πολύ απαιτητικό. Και δυστυχώς μέσα από την ομάδα οι προπονήσεις δεν φτάνουν για ένα παιδί σήμερα να τα απεξέλθει, να φτάσει και να μείνει σε ένα υψηλό επίπεδο.
Αυτό που έζησε εσύ στη Σκούτα Ξάντη, προφανώς έγραψε το σκληρό δεσκούσον για νεαρός και θα πούμε δύο λόγια αργότερα για τις ακαδημίες. Σου έμειναν προφανώς από αυτή την οργάνωση, το σκάουτινγκ που έκανε η Σκούτα. Θέλω όμως μια ιστορία με Πανόπουλο, η οποία δείχνει και πώς δουλεύαν οι άνθρωποι εκεί.
Να σου πω εγώ μια ιστορία.
Ναι, μια ιστορία η οποία ενδεχομένως δεν έχει παίξει πολύ. Πάντα οι δημοσιογράφοι ζητάμε κάτι που δεν έχει ακουστεί.
Ναι.
Θα βρεις.
Θα βρω, λες.
Και συν και πλην. Ναι. Γιατί ο Χρήστος έχει χιούμορ.
Σίγουρα. Εγώ κοίταξα, ήμουν και πιτσιρικάς τότε έτσι. Δηλαδή, έγινε επαγγελματίας ξαφνικά από το πουθενά.
Πήγες και στο
λοιπόν, πήγα και στον κύριο Χρήστο εκεί που ερχόταν και μας κοιτούσε περίεργα. Όχι, εντάξει, εννοείται ότι ήταν ο άνθρωπος, δεν λέω. Σου λέω ήταν ψαρωτικός, ήταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να έχω κάποια ιστορία με τον Πανόπουλο. Το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι, να πω μια ιστορία, ας πούμε, με τον συγχωρεμένο, τον Νίκο τον Αλέφαντο, όπου είχε έρθει, τον είχαν πάρει 2 εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, παίξαμε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ στο κύπελο. Όχι, πρωτάθλημα. Παίζουμε κύπελο μετά με τον Πανιόνιο. Χάνουμε. Τρώμε και πολλά γκολ στη Νέα Σμύρνη.
Ναι.
Και την επόμενη, κάπου παίζαμε στην Ξάνθη. Με κάποια ομάδα παίζαμε στην Ξάνθη και ήταν γιορτή γιατί είχαμε Πάσχα και θα δίναμε δώρα.
Ναι.
Τέλος πάντων, ήρθε ο Κυρνίκος, πήρε το δώρο του και μετά ο κύριος Χρήστος τον έδιωξε.
Τον άφησε να πάρει το δώρο.
Καλά, έτσι έγινε, ναι.
Λοιπόν. Και ξαφνικά ΑΕΚ.
Ναι. Ξαφνικά δηλαδή, δεν ήταν. Η ΑΕΚ ίσα ίσα δεν ήταν ξαφνικά. Η ΑΕΚ,
είχε αρχίσει από Μαλαδένη και τώρα είχε αρχίσει.
Όχι μόνο αυτό, αλλά ήδη είχα ακουστεί εγώ για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό τότε. Αλλά τέλος πάντων πιο πολύ για την ΑΕΚ εμένα με ενδιαφέρε. Και δεν έγινε η πρώτη επαφή για τη μεταγραφή. Πιστεύω ότι δεν έγινε γιατί έπαθα. Τραυματίστηκα. Έπαθα ρίξη προσοχή χιαστού. Οπότε με πήγε 1 χρόνο 2 πίσω. Αυτό πήγε, δηλαδή, κανονικά εγώ στην ΑΕΚ πήγα στα 25 μου. Ενώ θα.
Μιλάμε για 98 τώρα, έτσι.
98, ναι. Θα μπορούσα να είχα πάει, ας πούμε, το 96 ή το 97.
Ναι. Άρα πήγε στην ΑΕΚ, αλλά ήσουν ΑΕΚ, δεν έγινε ΑΕΚ στην ΑΕΚ.
Εννοείται.
Ναι.
Κοίταξε, εγώ δεν είπα ποτέ τι ομάδα είμαι. Δεν έλεγα. Γιατί,
αυτό θέλω να μου το πεις λίγο.
Ναι, δεν ήταν σκοπός μου να με βλέπει ο κόσμος και να με θαυμάζει, να με αγαπάει για το τι ομάδα είμαι. Αλλά πιο πολύ για τη δουλειά μέσα στο γήπεδο, για αυτό που προσφέρω και κατ' επέκταση και για το άλλο.
Τώρα αυτό όμως ήταν μικρό το ποσοστό συναδέλφων σου οι οποίοι το υπηρετούσαν.
Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, ναι. Ο καθένας υποστηρίζει και έχει και βιώματα διαφορετικά και το πώς βλέπει τα πράγματα είναι κάτι προσωπικό.
Τι είπε στον πατέρα σου όταν έμαθες ότι θα πας στην ΑΕΚ?
Ο πατέρας μου τρελάθηκε πραγματικά.
Αυτό θέλω να πεις.
Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές. Τελείωσε πάρα πολύ αργά η μεταγραφή, γιατί εμένα ο μάνατζέρ μου ήταν στην Κύπρο. Περιμέναμε να έρθει. Ενώ τα είχαν βρει οι ομάδες μεταξύ. Στην ουσία ήταν όλα κανονισμένα. Απλώς ο δικός μου μάνατζερ, ο Πασχάλης Παπαδόπουλος, είχε αργήσει να έρθει από την Κύπρο. Έφτασε πολύ αργά, θυμάμαι, βράδυ. Οπότε και εγώ μετά μετέβη στο σπίτι μου πάρα πολύ αργά. Δηλαδή μπορεί να ήταν και 1-2 η ώρα. Και εντάξει, δεν είχαμε πολύ χρόνο για πανηγύρια εκείνη την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνεις. Για επόμενες μέρες όμως ήταν.
Ισχύει ένα παρασκήνιο που ξέρω ότι τότε τα συμβόλαια ήταν πενταετή.
Όχι, τι εννοείς πενταετή, όσο θέλεις ήταν, ναι. Αλλά όταν είσαι πιτσιρικάς από εραστέχνης για να πας επαγγελματίας, συνήθως υπέγραψε πενταετή. Βέβαια, άλλο είχαμε συμφωνήσει, ναι. Αλλά τέλος πάντων.
Τι έγινε τελικά, πόσο συμφωνήσατε?
Εντάξει. Είχε κάνει μια γιορτή
ήταν
σκόντα εδώ.
Ο Λάκης Νικολάου δεν ήταν εκεί.
Συγγνώμη.
Ο κύριος Λάκης δεν ήταν, ο κύριος Νικολάου δεν ήταν τότε.
Α, εσύ λες για τη μεταγραφή μου στην ΑΕΚ.
Α, στη δεύτερη, ναι, ναι.
Όχι, εγώ λέω για τη μεταγραφή μου στην Ξάνθη.
Α, για πες.
Στη μεταγραφή μου στην Ξάνθη, λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει τα 4 χρόνια και όταν πήγα εκεί υπέγραψα για 5. Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε και, καλό μου βγήκε
και
αυτό.
Και έγινε το αντίστροφο όταν πήγε στην ΑΕΚ από 5 έγινε 4.
Είχαμε συμφωνήσει εξ αρχής 3 χρόνια.
Α, ήταν 3, ε.
Ναι. Είχαμε συμφωνήσει εξ αρχής 3 χρόνια. Εγώ ήμουν 25 χρονών μέχρι τα 28 μου που πήγα και στη Μονακό μετά ως ελεύθερος.
Ναι. Πες μου κάτι, στα συμβόλαια οι ποδοσφαιριστές φοβούνται γιατί παράγονται συνήθως κάνουν δικές τους συμφωνίες.
Εντάξει, τώρα κοίταξε. Νομίζω...
Γιατί ήταν και δύσκολα τα χρόνια. Δεν ήταν οι μάνατζερ σε τόσο στενή σχέση όπως είναι τώρα.
Ναι, όχι, δεν ήταν. Ήταν το ξεκίνημα.
Σωστό.
Αλλά νομίζω ότι. Τα πρόσωπα παίζανε ρόλο. Δηλαδή, ποιους θα είχες απέναντί σου, τον κύριο Πανόπουλο και τον κύριο Νικολάου. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι και μόνος μου να πήγαινα δεν θα είχα κανένα θέμα. Στην ουσία, είχαμε συμφωνήσει, είχαμε μιλήσει για ποσά, είχαν συμφωνηθεί, θα μπαίνανε σε ένα χαρτί και θα μπαίνανε υπογραφές.
Ο ποδοσφαιριστής στην μεταγραφή, να μείνουμε λίγο εκεί, αισθάνεται ότι σαν ένα εμπορικό προϊόν, ότι υπάρχει μια συναλλαγή μεταξύ δύο εταιριών και αυτός είναι στη μέση.
Κοίταξε να δεις.
Πώς το εισπράττει αυτό.
Μετά που το. Με ένα flashback, όταν κάνεις ένα flashback και βλέπεις κάποια πράγματα. Ας σου πω κάτι άλλο. Εμένα η Ξάνθη με αγόρασε 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Έδωσε 1 εκατομμύριο, νομίζω, 1 εκατομμύριο στου Παπάγου, δεν θυμάμαι. Και 1 εκατομμύριο πήρα εγώ για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια, όχι το χρόνο.
1 εκατομμύριο, 200.000 το χρόνο. Ναι.
Λοιπόν, και με πούλησε μετά 270 εκατομμύρια. Μετά από 5 χρόνια.
Καλούτσικο.
Και όχι μόνο εμένα, όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που έπαιρνε και πουλάγεις έτσι. Πατζατζόγλου, Άτζας, Βενετίδης, Βρίζας. Μαλαδένης, Κωστένογλου.
Ακόμα και Σέμπουε.
Ακόμα και Σέμπουε, μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι σαν σκέψη μόνο. Ότι αν σε αγοράζουν ακριβά και σε πουλάνε πιο ακριβά είναι ok. Ε. Αλλά όταν σε αγοράζουν τόσο φθηνά και σε πουλάνε τόσο ακριβά, νομίζω είναι τεράστια διαφορά.
Θέλω να μου πεις, πάμε ΑΕΚ, πρώτη μέρα ΑΕΚ.
Πρώτη μέρα ΑΕΚ, ναι. Καινούριος προπονητής, Στεπάνοβιτς. Δεν τον ήξερε.
Α, ο τύπος με το μαλλί.
Ναι. Μούκε, γυμναστής. Ξεκινάμε, μας κάνει τεστ. Απροπόνητη, μας βγάζει απροπόνητη την ομάδα. Ναι. Μας λέει ότι εσείς στη Γερμανία δεν θα παίζετε ούτε μισή ώρα στην Bundesliga, έτσι όπως είστε.
Ναι, γιατί είχε κάνει αυτό την Bundesliga.
Ναι.
Κολονία, κάτι
τέτοιο. Και ο γυμναστής του ήταν τρομερός, έτσι να ξέρεις.
Ναι.
Και μας ξεκινάει. Εντάξει, Τρέξιμο, να φτιάξουμε τη φυσική μας κατάσταση. Το αερόβιο κομμάτι μας ήταν πολύ χάλια. Αυτό θυμάμαι πολύ γιατί από τον πρώτο χρόνο και ότι την εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την πρώτη μέρα. Την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου την πρώτη μέρα ήταν για μένα κάτι.
Ναι.
Εντάξει, δεν το περίμενα.
Κρατώ τη λέξη εμπιστοσύνη, που είναι πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα. Γιατί έμαθα ότι δεν δίνεις εμπιστοσύνη σε πολλούς ανθρώπους.
Όχι, πολύ σπάνια.
Αλλά...
Και πλέον την έχω χάσει τελείως.
Έχω έναν τύπο στη γραμμή τώρα. Που νομίζω ότι τον εμπιστεύεσαι. Καλό βράδυ, κύριε!
Καλησπέρα.
Τι κάνατε, ο Τραϊανός Δέλα στη γραμμή μας. Καλό βράδυ.
Ο Κολοσσός. Καλησπέρα, Τραϊ.
Γεια σου, Άκη, γεια σου, Άκη.
Το παιδί, είδες τι είπε, αυτό που συμβαίνει...
Περίμενε, τώρα άκουσα λίγο, λέει, η συζήτηση είναι σοβαρή και με βγάλατε μένα τι είναι, ελαφρινό.
Όχι, πέσαμε τώρα στην ΑΕΚ, ξεκινάμε την ΑΕΚ και ήθελα τώρα να σε συνδέσω. Αυτό με την εμπιστοσύνη πάντως είναι ένα συνολικό θέμα της κοινωνίας πλέον τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι, Τράι? Παλιά ήμασταν πιο ανοιχτοί, τώρα περισσότερο είναι κλειστοί.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι σημεία των καιρών και αυτά. Αλλά μιλώντας για τον άνθρωπο που θέλω να μιλήσω σήμερα, το ξέρω πάνω από 20 χρόνια.
Για πες μας για αυτό το παιδί. Τι παιδί είναι αυτό?
Είναι από τα λίγα άτομα που έχω γνωρίσει το ποδόσφαιρο που πραγματικά χαίρομαι που τους έχω γνωρίσει. Όχι για αυτά που έχουν καταφέρει μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι πολύ μεγάλα, άσχετα αν δεν εκτιμούνται εδώ στην Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι από τη μέρα που τον γνώρισα μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάξει ούτε χιλιοστό στο χαρακτήρα του, στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που συμπεριφέρεται. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Η ιδιότητά μας κάποια στιγμή σταματάει, είτε αυτή είναι ποδοσφαιριστής, είτε γιατρός, είτε δημοσιογράφος, αλλά ο χαρακτήρας είναι αυτός που μας ακολουθεί για πάντα. Και ο Άκης νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που χαίρομαι πραγματικά που τον βρήκα στο δικό μου δρόμο ή με βρήκε στο δικό του δρόμο και έχουμε κρατήσει μια φιλία, θεωρώ, χρόνων που βασίζεται στο σεβασμό πάνω απ' όλα.
Και ταιριάζεται.
Που έχει, έχει ο ένας για τον άλλο.
Ψηλέ, νομίζω ταιριάζεται, γιατί και εσύ.
Πρόσεξε, χωρίς να είμαστε καθημερινά μαζί ή να έχουμε καθημερινή επαφή. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
Επειδή είσαι και εσύ δύσκολος.
Να πω κάτι. Ευχαριστώ καταρχήν τον Τράι για αυτό που είπε και να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που είπε ο Τράι για μένα, γι' αυτόν είναι 10 φορές έτσι.
10 φορές, ναι, ναι. Εγώ είναι μεγάλη μου τιμή που μιλάω με τον Τράι, γιατί είναι κλειστό παιδί. Δεν ανοίγεται εύκολα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας.
Φοβισμένοι είμαστε όλοι. Είμαστε φοβισμένοι.
Είναι ντόμπρο. Είναι ντόμπρο, ρε παιδάκι μου. Και εγώ από χωριό είμαι. Είμαι straight. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι σε συνδέει. Σε συνδέει κάτι ιδιαίτερο με τον Άκη 20 χρόνια? Υπάρχει μια στιγμή αξέχαστη, αν μπορείς να τη μοιραστείς?
Κοίταξε, σίγουρα τα χρόνια που περάσα μαζί στην ΑΕΚ και τα δύσκολα, όταν πήγα δηλαδή στην ομάδα που ήταν μια περίεργη εποχή, αλλά και τα χρόνια μετά νομίζω, όταν ξαναγυρίσαμε και οι δύο στην ΑΕΚ, ξαναβρεθήκαμε. Νομίζω είχαμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο γκρουπ με πολλές προσωπικότητες, με το ωραίο ποδόσφαιρο. Χαιρόμασταν αυτό που κάναμε. Υπάρχει μια στιγμή έτσι λίγο έτσι, για να το λαφρύνουμε λίγο.
Ναι, ναι.
Μια φωτογραφία που ο Άκης ξέρει. Τι...
ναι, ναι, ναι. Για πες.
Που κάνω μια άσκηση μαζί, ξέρω εγώ, είμαστε. Αν την ψάξει το ίντερνετ θα τη βρει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Για πες.
Και γελάμε, αλλά γελάμε για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί ο ένα έλεγε στον Άκη, πονάω λίγο εδώ.
Ήταν τα τελευταία μας χρόνια στην Άκη. Τέλος πάντων, είχαμε μεγαλώσει και οι δύο. Και πάρω σε μια μποσούμπα, αλλά προσπαθούσαμε να κάνουμε μια άσκηση. Ο Τράι έλεγε πονάει μέσα, που έλεγε πονάει το γονατό μου και του λέει: πάνω φύγουμε. Όπως είμαστε, φτάνει.
Ο Ζήκος έκανε την καριέρα που του άξιζε. Κρατάει και το ρεκόρ ακόμα. Ο Τσιμίκας δεν έπαιξε πέρυσι, μου φαίνεται, στο τέλο.
Όχι, εντάξει, ήταν αποστολή, δεν έπαιξε. Κοντά είμαστε τώρα όμως. Εντάξει, κάποιος θα το πάρει.
Ναι, αλλά 20 χρόνια, αδερφέ.
Ακούστε να δείτε. Θεωρώ το. Καταρχήν και οι δύο νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα.
Ναι.
Αλλά,
ναι. Όχι, εσύ πήρε. Που... Ναι, στην Ελλάδα ναι.
Στην Ελλάδα μιλώντας σαν
ναι, σαν ομάδα, ναι.
Σαν ομάδα δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Αλλά δεν νομίζω ότι οι τίτλοι που έχει ο καθένας του κάνει επιτυχημένο ή όχι. Θεωρώ ότι το αποτύπωμα που αφήνει στο ποδόσφαιρο και ο σεβασμός που εισπράττει από τον κόσμο όταν σταματήσει από αυτό, νομίζω αυτό είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός ποδοσφαιριστή. Όχι τα τρόπαια μόνο που μπορεί να πάρει. Μπορεί να τα συνδυάσει και τα δύο. Ευχής έργων. Εμείς δυστυχώς έχουμε τουλάχιστον, γι' αυτό εγώ θα μιλήσω για τον Άκη, τουλάχιστον σεβασμό του κόσμου. Από όλο τον κόσμο, από όλες τις ομάδες, νομίζω τον έχει κερδίσει με το σπαθί του, όχι μόνο αγωνιστικά, όχι μόνο για αυτά που έχει καταφέρει, το ότι ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε τελικό Champions League, αλλά με την εγγένεια συμπεριφορά του μέσα και έξω από το γήπεδο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θα ήθελα να δώσω στα νέα παιδιά που ξεκινάνε το ποδόσφαιρο ή που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και θεωρούν ότι με ένα καλό παιχνίδι ή με μια καλή χρονιά ότι έχουν γίνει κάτι. Όχι.
Έτσι ακριβώς. Σωστό.
Μια διαρκή προσπάθεια αγωνιστικής εξέλιξης, αλλά παράλληλα να μπορούν να εξελίσσουν και το χαρακτήρα τους. Γιατί στο τέλος είναι κάτι που δεν το ξέρουν τα παιδιά, εμείς το ξέρουμε. Αυτό θα σταματήσει να υπάρχει.
Σωστό. Αλλά
ο χαρακτήρας θα συνεχίσει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή η μεγαλύτερη κατάκτηση που θα έλεγα εγώ για τον Άκη είναι ότι δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου ο χαρακτήρας του. Και αυτό εμένα με χαροποιεί. Άσχετα με τις επιτυχίες. Εγώ τις επιτυχίες τα αφήνω στον Άκη.
Σωστό. Ναι, αλλά εδώ ο τύπος, αντί να πάει στα επίσημα, πάει και βλέπει μάτς στο πέταλο. Εσύ θα το έκανες αυτό.
Δεν μπορείς να φανταστείς τι τέλεια περνάς όμως, έτσι αλήθεια σου λέω.
Θα μου τα πεις μετά. Ναι, τι γίνεται τώρα με τον τύπο εδώ. Πήγε στο πέταλο. Άλλο μάτς βλέπεις από εκεί. Και εγώ το έχω κάνει. Όχι, άλλο μάτς βλέπω από τα θεωρία.
Δεν βλέπεις μάτς καταρχήν.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια επιλογή που κάνει ο καθένας. Δεν μπορώ να την κρίνω εγώ αν είναι καλό ή
είναι extreme, νομίζω, είναι extreme.
Εγώ θα πω κάτι. Πραγματικά, επειδή νιώθω ότι είμαι οπαδός τώρα, είμαι οπαδός και είμαι και φίλαθλος ταυτόχρονα. Λοιπόν, μου αρέσει να περνάω καλά στο γήπεδο. Και θα πω και κάτι τώρα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν περίμενα ποτέ ότι στην κερκίδα των οργανωμένων θα μπορέσεις να δεις μέσα και παιδιά και οικογένειες και γυναίκες.
Εννοείται.
Και βλέπεις και κανονικούς ανθρώπους. Έτσι, γιατί νομίζουμε κάποιοι ότι μέσα έχει μόνο τέρατα, δόντια.
Ναι, δεν είναι όλοι.
Έχει ένα κομμάτι που όταν αλλάζουν την κασέτα, τέλος πάντων, είναι να φεύγουμε. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι το τραγούδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και πραγματικά η αγάπη που δίνουν στην ομάδα, εγώ ως ποδοσφαιριστής πραγματικά τώρα αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι, πόσο
χαίρονται
στην αγωνία και πόσο πολύ χαίρονται στην αγωνία.
Τραένα, για να μην σε κρατάμε άλλο.
Εγώ θα πω κάτι άλλο.
Ναι.
Εμείς καλώς ή κακώς, οι ποδοσφαιριστές μιλάω,
ναι.
Κάνουμε τη δουλειά μας. Όλες οι ομάδες αποτελούνται από κόσμο. Ο κόσμος είναι η ομάδα. Δεν είναι ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε οι πρόεδροι,
έτσι,
ούτε οι προπονητές, ούτε κανείς. Ο κόσμος είναι αυτός που κάνει τις ομάδες μεγάλες, μικρές, μεσαίες και ούτε καθεξής. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες οι ομάδες έχουν το δικό τους κόσμο και ο κόσμος που πάει στο γήπεδο, εμείς οι ποδοσφαιριστές, εμείς οι προπονητές, αν μιλήσω από το κομμάτι το προπονητικό, θα πρέπει να σεβόμαστε αυτόν τον κόσμο που έρχεται. Με αυτά που λέμε και με αυτά που κάνουμε.
Και θέλω τελευταία ερώτηση. Το πήρε η ΑΕΚ φέτος και ο κόσμος τρελάθηκε. Στο γήπεδο ήταν 32, έξω πριν ήταν 52. Θέλω και ένα σχόλιο για να σε ευχαριστήσουμε για το φετινό πρωτάθλημα και τον κόσμο.
Εγώ θα πω ότι είδαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι όποια και από τις δύο ομάδες και να το έπαιρνε, νομίζω θα ήμασταν ευχαριστημένοι, με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, είχαν μια σταθερότητα, γιατί το ποδόσφαιρο και ο πρωταθλητισμός θέλει αυτό, συνέπεια και συνέχεια. Θεωρώ όμως ότι η ΑΕΚ είχε περισσότερη ορμή σαν ομάδα. Σίγουρα νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όθηση ήταν και το γήπεδο καινούργιο που έγινε. Αλλά νομίζω ότι η δίκαια, πιστεύω ότι όλος ο κόσμος αναγνωρίζω ότι η δίκαια η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, αλλά και ο Παναθηναϊκός να έπαιρνε το πρωτάθλημα. Κανένας φίλαθλος, υγιής φίλαθλος και σκεπτόμενος σωστά, δεν θα έλεγε το αντίθετο.
Ναι.
Επομένως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, θεωρώ εγώ, δεν είναι ένα πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός,
αλλά
και έγινε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Ανταγωνιστικό.
Ήτανε ενδιαφέρον μέχρι και τη τελευταία αγωνιστική. Γι' αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού.
Ωραία. Μου κάνει νόημα εδώ πότε θα πιείτε καφέ. Πες το, έστω στον αέρα και σε ευχαριστούμε. Πες το.
Σαν τηλέφωνα υπάρχουν και με τον Άκη σου είπα, δεν βρισκόμαστε
έτσι
καθημερινά, αλλά όποτε βρισκόμαστε έχουμε.
Είστε online. Είστε online.
Μιλάμε με τα μάτια.
Είμαστε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε.
Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
Χαιρετισμού στην Κογκό, να είσαι γερός δυνατός. Αυτός ήταν και ο Δέλλας.
Μοναδικός ο Δέλλας, να ξέρεις.
Έτσι που είσαι εσύ
ως χαρακτήρας,
με
τον
Δέλλα θα μπορούσε να ταιριάξει. Γιατί και ο Δέλλας έχει ένα κώδικα ηθικής, ένα κώδικα συμπεριφοράς και δεν περνάει από κάτω από τον πύχη.
Όχι, ο Δέλλας καταρχήν είναι αυτό που είπε για αναλύωτο χαρακτήρα. Το έχει κρατήσει και αυτό σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έτσι. Αυτό που λέει το έχει κάνει. Δηλαδή, ο χαρακτήρας σου πιστεύω ότι
Σε πρώτο πλάνο.
Ό,τι, ναι. Ό,τι γνώρισα πριν 20 χρόνια βλέπεις και σήμερα. Και κατά τη διάρκεια που ήμασταν, που παίζαμε, που μας έβλεπε ο κόσμος έξω, είμαστε, νομίζω ότι ταιριάξαμε για αυτό το λόγο ακριβώς.
Λοιπόν, είπε για το πρωτάθλημα, σήμερα είχαμε τον Αλαφούζο. Παρακαλώ να κλείσει η γραμμή, κύριε Φιλτισάκο. Σήμερα είχαμε τον Αλαφούζο, βγήκε στο Sport FM, βγήκε στο ραδιόφωνο το δικό του και ούτε λίγο πολύ είπε ότι μας έκλεψαν το πρωτάθλημα και γι' αυτό φταίει ο Μελισανίδης. Άρχισε να αναφέρει τις διαιτησίες και τα λοιπά. Έτσι το βλέπει ο Παναθηναϊκός. Ο Ζήκος τι μπορεί να πει? Μπορεί να πει αυτό που είδε?
Εγώ θα πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ναι, δεν θα πρέπει να είναι. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν χάσαν το τίτλο, αλλά.
Δεν πρέπει να είναι στα πατώματα.
Δεν πρέπει να επηρεάσει την ομάδα του Παναθηναϊκού αυτό το ότι χάσαν το πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να του πεισμίσει περισσότερο. Να γυρίσει και ο Αϊτόρ, ο οποίος ήταν μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό.
Κατά
ψέματα. Ήταν ο καλύτερος παίκτης, πρωτοσκόρερ, έβαζε γκολ σε κάθε παιχνίδι, πήγαινε με φόρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να. Το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να μείνει ως έχει η ομάδα που κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει ο προπονητής, σίγουρα οι παίκτες, να κάνει τις προσέγγισεις που θέλει να κάνει, γιατί χρειαζόμαστε δυνατές όλες τις ομάδες για να βλέπουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα.
Κάθε πρωτάθλημα ακολουθεί ένα παρασκήνιο για τον πρωταθλητή. Ο ΠΑΟΚ το πήρε, λέγανε για τις πρέσπες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για την Παράγκα. Τώρα για την Άγκο, τη λέει και τη διαιτησία.
Εντάξει, η προκατάληψη δεν θα φύγει ποτέ από την Ελλάδα. Υπάρχουν περίοδοι στο ποδοσφαιρικό στερέωμα το ελληνικό, να το πω έτσι, που σίγουρα έχουν προσπαθήσει οι άνθρωποι να
επηρεάσουν.
Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει,
όποιος
τώρα
δεν
κρυβόμαστε.
Πιστεύει, ναι.
Μην κρυβόμαστε.
Δεν κρυφτούμε, ναι.
Λοιπόν, και έχουν οργανώσει και καταστάσεις τέτοιες και. Δεν θέλω να αναφερθώ, να πάω στο παρελθόν μας. Έχω την εντύπωση όμως ότι κανένα πρωτάθλημα το οποίο θεωρείς ότι το έχουν κλέψει, τέλος πάντων αδικήθηκες, δεν θα τελείωνε την τελευταία αγωνιστική. Δεν θα φτάνει την τελευταία αγωνιστική για να τελειώσει και να το πάρει αυτός που το έχει, να το πω έτσι.
Θα σε είχε πετσοκόψει νωρίτερα. Ναι.
Νομίζω, ναι, δεν θα ρισκάρει κάποιος ο οποίος έχει φτιάξει μια κατάσταση να φτάσει να χτυπήσει μπάλα
και να περιμένει την
τελευταία αγωνιστική, να βγει out και τελικά να μην γίνει αυτό. Καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Απ' την άλλη, υπάρχουν κακώς και
κείμενα
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όμως έχουμε καταφέρει το. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε καταφέρει να απαξιώσουμε και το θεσμό του ΒΑΡ πλέον και το θεσμό του ξένου διαιτητή. Έχουμε καταφέρει και αυτό.
Ναι.
Και είναι επικίνδυνο αυτό. Είναι επικίνδυνο.
Θα επανέλθουμε. ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Όλα τα φώτα έχουν πέσει στον Αλμέιδα. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν έρθει ο Λουτσέσκο στην ΑΕΚ. Έτσι, πρόσεξε. Και τελικά μετά ήρθε ο Αλμέιδα. Τον Αλμέιδα λένε για τον Μελισανίδη. Τελικά τον έφερε ο Μελισανίδης ή ο Παπαδημητρίου. Θέλω να το κλείσω, αν το έχεις
ακούσει. Δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου.
Ωραία. Και ο Παπαδημητρίου τον έφερε που είχε τα δουλειά αυτή, έπεισε τον Μελισανίδη και τον πήρε. Ποδοσφαιρικός τύπος, μου αρέσει εμένα. Κλασικός Αργεντινός. Γίνεται ένα με τους παίκτες.
Είναι συμπαίχτης, αυτό πήγα να πω. Είναι συμπαίχτης, είναι προπονητής. Θα μπορούσε να είναι συμπαίχτης.
Θα μπορούσε να είναι συμπαίχτης. Ναι. Αυτό λες. Και μου έκανε εντύπωση πώς δέθηκε τόσο γρήγορα. Είναι τρομερό αυτό, σε ένα χρόνο μέσα λες και ήταν από K10 στην ΑΕΚ.
Θα σου πω τι πιστεύω εγώ. Καταρχήν, όταν μιλάγαμε πριν για χαρακτήρες, νομίζω ότι ο Αλμέιδα αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που συζητούσαμε πριν με τον Τρέενο. Και από τα λεγόμενά του και από τις τάσεις ζωής που έχει μέχρι σήμερα και από αυτά που λέει και κρατάει και το πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Το ότι κέρδισε τους παίχτες και αυτούς που δεν παίζουν, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Το θέμα είναι να έχεις καλά και τους παίκτες που δεν παίζουν ευτυχισμένους και χαρούμενους. Λοιπόν, κατάφερε αυτό με το χαρακτήρα του και νομίζω ότι ήρθε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος με ένα δικό του γκρουπ ανθρώπων που τους εμπιστεύεται, εξειδικευμένος ο καθένας στη δουλειά που
έκανε. Πίεσε το Μελισανίδη, λέγω με αυτούς δουλεύω, και δεν αφήνω κανέναν.
Και πολύ καλά έκανε.
Λοιπόν, και πέτυχε. Πες μου τώρα κάτι όμως. Ο Αλμέιδα έκανε πρωταθλητές παίκτες ΑΕΚ που δεν είχαν πάρει πρωτάθλημα ή παίκτες ΑΕΚ έκανε πρωταθλητή τον Αλμέιδα?
Οι παίκτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής τους κάνει ομάδα. Εγώ αυτό θα πω. Έτσι είναι τα πράγματα. Χωρίς καλούς παίκτες δεν μπορείς να κάνεις καλή ομάδα, αν δεν έχεις και ταλαντούχους παίκτες, αλλά και αν δεν έχεις και τον κατάλληλο προπονητή, δεν μπορεί τους καλούς παίκτες να τους κάνει να παίζουν καλά μαζί.
Μου έκανε εντύπωση ότι πήραν τον Γκατσίνοβιτς από τον Παναθηναϊκό και τον άλλαξε θέση, τον πήγε αριστερά. Γράφαν, μορμωρίζα κάτι οι συνάδελφοι, αλλά εγώ είδα ότι ο Γκατσίνοβι σκόραρε και το πρώτο γκολ στο γήπεδο. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Άρα ο παίκτης επίστευτο προπονητή ότι κύριε, εδώ είναι η θέση, εδώ σε θέλω, παίξε την μπάλα σου.
Όχι, όλοι οι παίχτες πλέον ναι. νομίζω ότι έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή τους και απεριόριστο σεβασμό. Κάτι το οποίο το βλέπεις και, είναι, και αυτό βγαίνει και μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής δίνει το 100% για τον προπονητή του και είναι πολύ σημαντικό.
Πώς κατάφερε και πέτυχε αυτό που είδαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα να παίζει ευρωπαϊκά η ΑΕΚ, δηλαδή από το, να κάνει ευκαιρία στο πρώτο λεπτό. Να κλέβει την μπάλα. Αυτό πώς γίνεται.
Καταρχήν έκανε προσθήκες πλέον πολύ καλές. Δηλαδή η ΑΕΚ επιτέλους πήρε δύο εξτρέμ, να το πω έτσι. Δύο, δεν είχε παίχτες στα πλάγια. Αν θυμάσαι, ναι. πάντα έπαιρνε στο κέντρο και τους κάναμε λίγο εξτρέμ. Ναι.
Λίγο,
λίγο
Μαντούκα πήγαινε.
Ας το Μαντούκα. Μιλάω τώρα για τα τελευταία χρόνια. Γιατί το. Πήρε παίχτες διεισδυτικούς, πολύ καλούς στο ένα με έναν και τις βγήκαν οι περισσότεροι παίχτες, έτσι, πολύ σημαντικό.
Ναι, δεν υπάρχει άστοχη μεταγραφή.
Ναι, παίχτες οι οποίοι τις προηγούμενες χρονιές ίσως είχαν απαξιωθεί, πολύ κακό, και εδώ να πω είναι, ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και για τον Πέτρο Μάνταλο που πήρε ναι. το πρωτάθλημα, γιατί ναι. αυτός ο παίχτης έχει ακούσει πάρα πολλά και αδίκως για μένα, γιατί όταν προσπαθείς σε μια ομάδα που δεν είναι ομάδα, εσύ να κάνεις τη διαφορά δεν γίνεται, να ξέρεις. Μόνος του ο Μάνταλος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και βλέπεις ναι. αυτή την ομάδα που δεν έχει και πάρα πολλές συμμετοχές, έχει κάνει πολύ καλύτερα παιχνίδια από ό,τι έκανε τόσα χρόνια
πριν.
Ναι. Λοιπόν, θα πω λοιπόν ότι του βγήκαν οι μεταγραφές. Οι παλιοί παίχτες πλέον βρήκαν τα πατήματά τους. Βρήκανε τον άνθρωπο ο οποίος τους ενέπνευσε και τους έβγαλε τον καλύτερο εαυτό μέσα στο γήπεδο. Το γήπεδο εννοείται ότι δεν το συζητάμε. Καλά, ναι. Η όθηση που έδωσε ήταν τεράστια. Και πάνω απ' όλα θα το ξαναπώ, ο χαρακτήρας, οι αξίες, οι αρχές και τα ιδανικά που εκφράζει αυτός ο προπονητής νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
Όταν έμεινε πίσω φοβήθηκες, γιατί ο Αλμέιδα τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε ήταν πάντα προσεκτικός στις δηλώσεις και εξέφρασε και θαυμασμό και σεβασμό στους αντιπάλους δημοσίως. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό μίλησε για δώρα, κάτι που εκνεύρισε λίγο τον Ιβάν, δεν τον είχαμε ξαναδεί, τον Γιοβάνοβιτς, και είπε για τα περίφημα δώρα. Εκεί φοβήθηκε λίγο. Δηλαδή, να χάσουμε το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία.
Καταρχήν, δεν θέλω να αναφερθώ γι' αυτό, αλλά όταν έμεινε πίσω, εννοείς 8 πόντους στην αρχή.
Ναι.
Κοίταξε, αυτό που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο ήταν εκπληκτικό, έτσι.
Τέλειο.
Νομίζω ότι γι' αυτό και λίγο δεν. Να το πω έτσι, ο παδί και ο κόσμος, και αυτοί που βλέπουν λίγο ποδόσφαιρο κανονικό, νομίζω ότι θα γύριζε λίγο ο τροχός. Δεν μπορεί να πήγαινε τρένο μέχρι τέλος. Δηλαδή, γι' αυτό, και αυτό φάνηκε και όλα στα πρώτα αποτελέσματα, του κάτσανε στραβά.
Το δεύτερο γύρο
ξεκίνησε, ναι.
Αυτό μου έκανε εντύπωση πάντως με τον Αλμέιδα, που το κατέγραψε ότι μίλησε για τώρα, αντέδρασε ο coach του Παναθηναϊκού και είπε: εγώ θυμάσαι, είπε ότι εγώ είμαι ο τελευταίος μου ικανός. Βέβαια υπάρχουν και τα mind games των προπονητών, έτσι.
Εδώ να πω ότι το ίδιο πράγμα ισχύει και για το χαρακτήρα του Γιοβάνοβιτς, έτσι. Δηλαδή και για το χαρακτήρα του Γιοβάνοβιτς ισχύουν αυτά που λέμε για τον Αλμέιδα. Νομίζω ότι έχουν τον ίδιο προσανατολισμό στη ζωή και στο ποδόσφαιρο.
Ναι, νομίζω ταιριάζουν αυτοί, σαν να έχουν κοινή συνισταμένη όσον αφορά την κουλτούρα, την εξωστρέφεια.
Θα ήταν καλοί και συμπαίχτες τώρα. Ο ένας δεκαράκι, ο άλλος από πίσω.
Αυτό εξαράκι. Τώρα σιγουστάρες Αλμέιδα, γιατί είναι και εξάρι από αυτά που έπρεπε.
Εντάξει, το έχω πει, θα παίζαμε τέλεια στο κέντρο μας.
Αλλά θα πούμε μετά για το Σιμάνσκι και το Γιόνσον. Η ώρα είναι 11:04, είναι πάντα μαζί μας ο Άκης Ζήκος, φίλες και φίλοι. Λύσουμε και την απορία. Γιατί Ανδρέας Βασίλης, ο Ανδρέας από το παππού.
Βασίλης ήταν ο παππούς. Και ο Ανδρέας είχε ένα τύχη μητέρα μου έξω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, νομίζω. Και κάπως έτσι ήταν τάμα.
Τάμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άκης Ζήκος εδώ. Μία ακόμη ώρα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μπαίνουμε στα ζητήματα της Ευρώπης, της Μονακό, της Εθνικής, της εκπαίδευσης των ποδοσφαιριστών. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι τυποποιημένοι. Γιατί οι ποδοσφαιριστές όταν βλέπουν βιβλίο το κλείνουν. Λοιπόν, και το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με την συνέντευξη δεν είδα και το παιχνίδι της, για να δω, της Ίντερ με την Μίλαν.
Νομίζω
0-0. Δύσκολα Ίντερ να το χάσει, διότι η Μίλαν, είπαμε, δεν είναι σίγουρα. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Δελτίο Ειδήσεων, φύγει κανείς και παρερχόμαστε. Ερασπορ 101,8. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11:09 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ερασπορ 101,8. Με Παναγιώτη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Άγγελο Φιλτισάκο στη ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ, γιατί είναι δύο τα μικρόφωνα, ο Άκης Ζήκος, ο καλεσμένος μας, και ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Αφήσαμε τον Τρανοδέλα, αφήσαμε την ΑΕ και τον Αλμέιδα, και το σχόλιο τώρα είναι ο τελικός, βέβαια. Ένα τελικό στο Βόλο, ένα τελικό ο οποίο δυστυχώς έγινε σύριαλ. Όχι ευχαριστώ. Θα διεξαχθείτε λιγάκι που θα διεξαχθεί. Τώρα για τον double. Όλοι θέλουν τον double. Από την άλλη, είναι γεμάτοι οι μεν. Οι άλλοι είναι πιο διψασμένοι. Τι γίνεται?
Το φεγγάρι λέει ΑΕΚ πάντως. Σύμφωνα με τις δύο ομάδες όπως παρουσιάζονται στα τελευταία παιχνίδια, ναι, νομίζω ότι η ΑΕΚ, ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση αγωνιστική. Έτσι δείχνει τουλάχιστον.
Άρα μπορούμε να την τοποθετήσουμε ως φαβορή.
Όχι, θα πω. Επειδή όμως η άλλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ, είναι η ομάδα η οποία δεν έχει κερδίσει τίτλο. Δεν έχει, μάλλον. Έχασε τον ένα του στόχο που ήταν το πρωτάθλημα, της έχει μείνει μόνο ένας. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, αμφίρροπο. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις ίσες πιθανότητες. Η ΑΕΚ ίσως λίγες περισσότερες για το λόγο του ότι είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Δείχνει να είναι αυτή τη στιγμή.
Ναι. Η ΑΕΚ θα ετοιμαστεί για την πορεία στα προγραμματικά. Λέγαμε κάτι εκτός αέρα. Ο Πινέδα ήταν, ψάχνουμε όλοι τον MVP. Ήταν ένας συνεκτικός κρίκος, ουσιαστικός
κομβικός
παίκτης. Άρα αυτό είναι το στίγμα της ΑΕΚ, ότι πώς θα γίνει να τον κρατήσει.
Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν χρειάζεται να κάνει πολλές προσθήκες φέτος. 2-3 παίκτες maximum. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη της μεταγραφή, και νομίζω ότι θα. Όχι, νομίζω, είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να μείνει ο Πινέδα σε περίπτωση. Βέβαια, είναι τεράστιο το ποσό που θα πρέπει να δαπανηθεί. Είναι μεγάλο, από ό,τι ακούω βέβαια, δεν το ξέρω.
10.
Δεν το γνωρίζω το ποσό, ναι, αλλά είναι διψήφιο νούμερο, νομίζω.
Διεθνής Μεξικανός.
Ναι, είναι Μεξικανός, έχει καλά χρόνια, είναι σε πολύ καλή ηλικία, είναι διεθνής.
Πατάει περιοχή, σκοράρει.
Κάνει τα πάντα, είναι φοβερός ο παίκτης αυτός. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που τον θέλουν όλοι οι προπονητές στην ομάδα τους. Δυσκολεύτηκε στην Ισπανία, δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να μείνει στην ΑΕΚ. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον, και γιατί πέρασε τέλεια, νομίζω, μια ποδοσφαιρική χρονιά.
Και ξύπνησε και το ταλέντο του.
Ναι, και αυτό, αλλά και γιατί έχει και πολλές πιθανότητες να παίξει και στους ομίλους Champions League ή σε Europa League ή τέλος πάντων στους ομίλους κάποιες ευρωπαϊκές διοργάνωσης φέτος.
Ωραία, λοιπόν. Θέλω να κλείσουμε λίγο με το πρωτάθλημα για το παρελθόν. Πάλι και φέτος είχαμε πολλή τοξικότητα, πολλές ανακοινώσεις, πολλές αμφισβητήσεις. Είχαμε Πολωνούς μεθυσμένους. Είχαμε δοκάρια. Θέλω το σχόλιο σου. Αυτό δεν είχε σε καλά στα αυτιά όλο το φίλο του ΣΑΕΚ με την τοποθέτηση του ΣΑΕΚ για να μετρήσουμε τα δοκάρια.
Κοίταξε,
μέσα στο παιχνίδι, βέβαια, για μένα όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά πολλοί δεν περίμεναν να γίνει αυτό.
Εγώ θα μιλήσω.
Θα μπορούσε να αφαιρεθεί αυτό φέτος, να μην το έκανε αυτό η ΑΕΚ.
Εγώ θα πω καταρχήν ότι κανένας οπαδός και υγιής φίλαθλος, αλλά κανένας οπαδός της ΑΕΚ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να. Υπάρχει έστω και κάτι το παραμικρό που να συνδέεται η ομάδα με παρασκήνια και με τέτοια. Ναι. Το λέω στα ίσα. Αυτό, ναι, και το πιστεύω ακράδαντα. Από εκεί και πέρα, για την τοξικότητα θα μιλήσω πιο πολύ. Τα επιμέρους είναι μέρος της τοξικότητας του πρωταθλήματος. Δυστυχώς δεν βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο όπως είπα, εξήγησα στην αρχή, ενώ πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει καλύτερο στην Ελλάδα και για τις. Υπήρχαν δύο δικλείδες ασφαλείας. Υπήρχε το VAR.
Στο χορτάρι έχει γίνει καλύτερο.
Έχει γίνει καλύτερο γιατί υπάρχει το VAR και υπάρχουν και ξένοι διαιτητές. Υπήρχαν, ναι, δύο δικλείδες ασφαλείας στο να γίνει καλύτερο το έλεγχο. Και κινδυνεύουμε πλέον να τους έχουμε ήδη απαξιώσει και κινδυνεύουμε πλέον να χάσουμε τις δικλείδες ασφαλείας ξανά και να πάμε να γυρίσουμε χρόνια πίσω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το προσέξουμε οπωσδήποτε γιατί δυστυχώς πρώτα η πολιτεία, μετά οι παράγοντες. Και μετά, δυστυχώς, και κάποιοι συνάδελφοί σας, οι οποίοι κάνουν, να το πω έτσι, οπαδική δημοσιογραφία. Ναι. Όχι όλοι, γιατί υπάρχουν και οπαδοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι, εντάξει, τα σπόρια θα τα δώσουν, θα, ναι, τα κρατήσουν, ρε παιδί, ναι, μου. Αλλά, ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν όμως η οπαδική δημοσιογραφία, είναι αυτή η οποία συντηρεί το φανατισμό και συντηρεί και όλη αυτή την τοξικότητα. Έτσι.
Ναι.
Δεν μπορεί συνέχεια να βλέπουμε ότι να κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο. Και ενώ βλέπουμε ήλιο, να μας λένε ότι χιονίζει. Δεν γίνεται.
Η διαιτησία πάντως μερικές φορές σε βγάζει έξω από τα ρούχα σου και φέτος το δάμε. Αλλά και εσύ είδες παραλληλότερα Ποντίκη και Δημητρόπουλο.
Ναι. Δεν είχα βάρει εγώ όμως τότε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αν είχαμε βάρει τότε θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Τότε, αν
θα είχε πολύ δουλειά το βάρ τότε.
Τότε. Πες μου κάτι που να ξέχασω για σένα εκείνη την εποχή με εκείνους τους περίφημους διαιτητές.
Κοίταξε να δεις, αυτά τα δύο παιχνίδια που λες, το ένα είναι με το Δημητρόπουλο και κλεισμένο το θυρών.
Με την πιστολιά κάτω.
Και όλο τυχαίως και τα δύο, ναι, και όλο τυχαίως και τα δύο ήταν με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια. Και το άλλο, ναι, ήταν με τον Ποντίκη, νομίζω ήταν ο πρώτος ημιτελικός κυπέλου, κάτι, ναι, τέτοιο, ναι. Όπου εντάξει,
το περίφημο πέστε κάτω.
Ναι, ναι,
πώς αισθάνεσαι τώρα, έχουν περάσει τα χρόνια.
Εγώ δεν ήμουν, είχα φάει κόκκινο, οπότε δεν μπορούσα να πέσω.
Το επικροτείς. Τώρα, ας πούμε, άμα σε ρωτούσαν,
κοίταξε,
ήταν ένας τρόπος αντίδρασης.
Έχουν γίνει, δεν μπορούσες τότε. Προσπαθούσες να πιαστείς από κάπου να βρεις το δίκιο σου. Yeah. Δυστυχώς υπήρχε αυτή η αίσθηση της αδικίας, υπήρχε στον αέρα έξω και στον οπαδό και στους παίχτες και στους παντού. Ναι.
Λοιπόν, μα ήταν η εποχή του Θωμά.
Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ήταν δύσκολα τα πράγματα πολύ. Ήταν μια εποχή πραγματικά, αν μιλάμε τώρα για τοξικότητα, εκείνη η εποχή η τοξικότητα βαρούσε κόκκινα.
Οι διαιτητές τι λες, ότι είναι από την αρχή έτοιμοι να υπηρετήσουν τα αφεντικά ή από φόβο, διότι σου λέει δεν θα γίνεις διεθνής ή δεν θα προοδεύσεις, αναγκάζονται και υπηρετούν.
Νομίζω ότι αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα στην ελληνική κοινωνία τώρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πιάσουμε όλη τη διαιτησία. Η ελληνική κοινωνία δική μας είναι δομημένη στο νόμο του ισχυρού, έτσι. Και είναι δομημένη και στο νόμο του. Πώς το λένε αυτό,
στο να μας βάλει.
Στο ρουσφέτη, μπράβο. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι επέκταση της ελληνικής κοινωνίας το ποδόσφαιρο. Είναι μια μικρή κοινωνία στην κοινωνία της ελληνικής αυτής. Να το πω έτσι.
Καθημερινότητα. Πες μου τώρα κάτι όμως, ότι άμα ρωτήσεις τους προέδρους όλους, ξέρεις τι θα πούνε. Εγώ για να προστατεύσω την ομάδα, μην πάει ο άλλος και τον πιάσει. Εγώ πάντως σαν Δημητρής Μαριζός.
Πάντα θα είναι έτσι, πάντα θα τον πιάνει κάποιος.
Για να μην τον πιάσει ο άλλος. Εγώ θεωρώ, έχει πει κάτι ο Θωμάς από τις λίγες τοποθετήσεις, ότι δεν αντέχει ο Έλληνας το 50-50. Εγώ πιστεύω ότι δεν αντέχει και ο Έλληνας πολίτης το 50-50, γιατί είμαστε μια χώρα δομημένη στο πλαϊνό διχτάκι, από δίπλα, να παρκάρουμε εκεί που θέλουμε, με το δικό μας αστυνομικό. Αντέχει
ο οπαδός όμως πρέπει να το αντέχει το 50-50 ο οπαδός. Ο οπαδός και ο φίλαδος το αντέχει το 50-50 και το θέλει.
Ο ποδοσφαιριστής και ο παράγοντας το αντέχει το 50-50, γιατί όλοι δεν θέλουν το σφύριγμά μας στην έδρα μας.
Όχι, έτσι μάθαμε. Δεν το θέλουν. Εγώ όταν πήγα στη Γαλλία και διαμαρτυρόμουν στους διαιτητές, δεν μου δίναν φάουλ ποτέ. Επειδή πήγα με τη λογική την ελληνική, ότι θα του μιλήσω τώρα, έτσι ώστε στην άλλη φάση να μην μου δώσει φάουλ παράδειγμα ή να ξέρεις. Είχα το αντίθετο αποτέλεσμα ακριβώς. Μάθαμε έτσι. Δεν είναι η κανονικότητα αυτή.
Και συνεχίζεται όμως.
Ναι, συνεχίζεται. Αυτό είπαμε, ότι δυστυχώς συνεχίζεται.
Πες μου κάτι. Ο Ολυμπιακός φέτος είναι όχι πολύ καλή ομάδα. Έβγαλε τόσες ανακοινώσεις. Ενδεχομένως να ξεπέρασε και τον Πανόπουλο από την Ξάνθη, που είχε δημιουργήσει μια εικόνα υψηλού επίπεδου προσβασιμότητα στα μίντια και εκεί στο μυαλό των διαφημίσεις και τις ανακοινώσεις στην εφημερίδα Φίλαθρος, από ό,τι θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός, γιατί φέτος το έκανε αυτό, πιστεύεις, για να κρύψει τα προβλήματά του όσον αφορά η ομάδα η οποία είχε πάρα πολλές αλλαγές προσώπων και προπονητών και παικτών?
Ναι, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο σε όλο αυτό έτσι λίγο την ανακατοσούρα που.
Ναι,
γιατί
είναι η ανισορροπία.
Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο μυαλό τους την έχουν ανακατεμένη τη χρονιά φέτος με την ομάδα τους. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο η φυγή του Μοντεστό στην αρχή της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται περίτρανα ότι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις έναν προπονητή, κανονικό άνθρωπο, με όλα αυτά τα στοιχεία που λέμε, με κάποια εμπειρία α, και να το στηρίξεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Μέσα στη χρονιά, όταν αναγκάζεσαι να αλλάξεις προπονητή και μία και δύο φορές, δεν είναι μόνο ότι αλλάζεις προπονητή, αλλάζεις και τρόπο γύμνασης. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές. Ναι. Γι' αυτό και βλέπεις ότι είχαν και τραυματισμούς, βγάλανε και θλάσεις, βγάλανε και προβλήματα.
Πολύ μήκος.
Ναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός στο τέλος δεν είχε και τα τρεξίματα και την αντοχή που έπρεπε να είχε. Έτσι. Γιατί όταν αλλάζεις τρόπο γύμνασης μέσα στη χρονιά δύο και τρεις φορές, δεν έχεις χτίσει. Δεν χτίζεις ποτέ κανονική φυσική κατάσταση έτσι όπως πρέπει να την έχεις.
Να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο ΑΕΚ. Δεν είπαμε καθόλου για τον Τίγρη. Σήμερα μπήκε στο κάδρο του Αλαφούζου ότι του έκλειψε το πρωτάθλημα. Πήρε μια ΑΕΚ η οποία είχε τρία γράμματα, όπως είπε. Εμένα μου έχουν πει ότι οι παράγοντες για την νίκη της ομάδος κάνουν τα πάντα. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν έχουν αναστολές για την νίκη.
Υπάρχει δικλίδα ασφαλείας φέτος σήμερα στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, θα πούμε τώρα ότι στείνονται και βαρίστες. Άρα, να πάρουμε και ένα βάρ για το βάρ. σε λίγο αυτό θα γίνει. Λοιπόν,
καλό, το κρατάω. Θα το πω στο Παλτάκο.
Ναι,
καλό.
Ο πρόεδρος της ΑΕΚ κατάφερε να κάνει κάτι πολύ σημαντικό με το γήπεδο πάνω απ' όλα. Και με τη χρονιά που είχε φέτος η ΑΕΚ και η απόδοση που είχε με την ατμόσφαιρα αυτά. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχει καταφέρει ο πρόεδρος για μένα είναι ότι η ΑΕΚ έχει κερδίσει πάρα πολλούς καινούριους οπαδούς. Οπαδούς καινούριους οι οποίοι είτε είναι νεαροί και μεγαλών. Mm. Ναι, δεν λέω ότι πήρε από τον Ολυμπιακό πάνω και τσακανάκι, έτσι δεν λέω αυτό.
Okay.
Έχει κερδίσει όμως φιλάθλους σίγουρα παραπάνω και έχει κερδίσει νέους οπαδούς και αυτό είναι, για μένα ήταν κάτι, είναι το πιο σημαντικό ακόμα και από το πρωτάθλημα.
Ερώτηση, επειδή όλοι οι πρόεδροι θέλουν 50-50.
Πάλι επιμένεις.
Μα όλοι δουλεύουν από κάτω όμως.
Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος δουλεύει και τι κάνει. Αλλά αυτό που βλέπουν τα μάτια μου σήμερα είναι το εξής. Μπορείς, εννοείται ότι μπορείς, αν θέλεις να πετύχεις κάτι υποχθόνια, τέλος πάντων, να, με αθέμητα μέσα να κερδίσεις στο ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι μπορείς και το έχω δει και εγώ. Έχω φάει στη μάπα που λέει λόγο. Λοιπόν, αλλά σου λέω ξανά, τώρα υπάρχουν δύο δικλείδες ασφαλείας. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να πεις ότι φτιάχνω και μια ωραία κατάσταση, μια καινούρια παράγκα, να το πω έτσι, όπου. Πώς, με τι, αν ο βαρίστας είναι δηλαδή που κανονικά. Εντάξει, άντε μία φορά.
Και ο βαρίστας πιάνεται, μην ανησυχείς.
Εντάξει, τι να σου πω. Εγώ δεν θέλω, θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, γιατί πες μου για θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
Πες μου για την ΑΕΚ. Ενώ παρουσίασε καλό παιχνίδι, υπομονή στο παιχνίδι, πειθαρχημένη, καινοτομία με την αρπαγή της μπάλας στο, στο τελευταίο τρίτο, όλοι οι φίλοι των άλλων ομάδων λένε ότι είχε την έβνοια της διαιτησίας των Ελλήνων. Ναι. Αυτό λέει η πιάτσα.
Τι να πω, ασβάρας παίζει, μπορεί να με ξέρουν τότε, τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν σου λέω ξανά.
Το έχεις ακούσει αυτό, το έχεις ακούσει.
Εγώ,
για αυτό που σου λέω.
Υπάρχουν 2-3 παιχνίδια max μέσα στη χρονιά που εγώ είδα ότι ίσως η ΑΕΚ να ευνοήθηκε. Να ευνοήθηκε. Αλλά όλες οι ομάδες ευνοούνται σε 2-3 μάτς.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε στα 15, ξέρω εγώ, εντός έδρας παιχνίδια.
Δεν την έσπρωχνε, λες.
Ναι,
θα δηλαδή, πάρει τα σφύριγματά της.
Ναι, και όλες οι ομάδες πήραν σφύριγματα σε 2-3 μάτς.
Όλοι πήραν, ναι.
Σε όσα πήρε η ΑΕΚ δηλαδή, πήραν και οι άλλες ομάδες. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω και δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω όμως να μιλήσω στον Έλληνα φιλάθρο πραγματικά και στον οπαδό ότι δεν πρέπει να μπούμε στο τρυπάκι της προκατάληψης. Αυτό πρέπει να σιγά-σιγά να φύγει.
Να υποβαθμιστεί. Ναι. Έχουμε τηλέφωνο. Βρήκα έναν τύπο που αντί να είναι στα νοσοκομεία και να χειρίζει, αυτός έκανε επεμβάσεις στο γήπεδο μέσα με τις τρίπλες του. Καλό βράδυ, κύριε.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους και στον Άκη.
Έχουμε τον κύριο Σωτήρη Κωνσταντινίδη.
Έλα,
την
Σωτήρη.
Άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον άλλο τη διεθνή άσο πολλών ομάδων και τη ΑΕΚ. Να μας πει δύο λόγια για τον Άκη. Πού σε βρίσκουμε καταρχάς, Χαλκιδική, Σιδηρόκαστρο, πού?
Τώρα είμαι προς τη Χαλκιδική, σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι.
Πάντα περιφερειακός ο Σωτήρης.
Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, γιατί πραγματικά έχω πάρα πολλά χρόνια να τον ακούσω.
Ναι.
Και δεν παίζεις και πουθενά, έτσι, να σε δω εφημερίδες, τίποτα, αυτά
συνεχίζει. Παίζει, για αποκάλυψε.
Εκτός ποδοσφαίρου, δεν έχουμε βρεθεί και με τον Άκη κάπου, δεν έτυχε.
Ναι.
Αλλά πάντα είχα την καλύτερη εντύπωση για τον Άκη και πιστεύω και ο ίδιος είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Εντάξει.
Για πες τον κόσμο τώρα κάτι για τον Άκη. Τι τύπος είναι αυτός που είναι δίπλα μας εδώ στο στούντιο?
Καταρχήν ο Άκης, σαν χαρακτήρας μιλάμε ότι ήταν αδαμάντινος χαρακτήρας πρώτα απ' όλα. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση και αγωνιστικά ήταν ότι είχε μια ιδιαιτερότητα, ότι μπορούσε να βρίσκεται σε όλο το γήπεδο σχεδόν ταυτόχρονα. Ήταν δηλαδή περίεργο αυτό που έκανε. Τη μία στιγμή ήταν πίσω μου και κάλυπτε εμένα και την άλλη στιγμή με το που γύριζα το κεφάλι τον έβλεπα από την απέναντι πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, να καλύπτει τον άλλον εξτρέμ. Δηλαδή ήταν κάποια πράγματα που έκανε τα οποία δεν μπορούσε να τα κάνει κανείς. Ήταν ένα ζωντανό φράγμα, θα έλεγα, εκεί στη μέσα γραμμή της ομάδας.
Πήρατε και δύο κύπελα μαζί,
Ναι.
Ναι, πήραμε δύο κύπελα. Χάσαμε ένα πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες, τότε με τον Ολυμπιακό.
Στην ισοβαθμία.
Ποιο λες, το Βαλνέρ.
Στην ισοβαθμία, όχι, το 2002.
Ναι, το 4-3.
Το 4-3,
χάσαμε,
ναι.
Το 4-3.
Ναι.
Υπάρχει κάποια ιστορία, αν θυμάσαι, με τον Άκη που δεν την ξεχνάς, κάτι που σας συνδέει σε κάποιο παιχνίδι?
Όχι κάτι συγκεκριμένο, θυμάμαι μόνο χαρακτηριστικά έτσι, επειδή δεν έβαζε, δεν σκόραρε και συχνά ο Άκης.
Καλά, τώρα μην τα λες αυτά δημοσίως, εντάξει, οκ.
Όχι, θυμάμαι που έβαλε ένα γκολ με την Παναχαϊκή, δεν θυμάμαι.
Ναι.
Και το χαρακτήρισε έτσι, το πανηγύρισε έντονα και μου είχε κάνει τίποτα.
Ναι, γιατί ξαφνιάστηκα κι εγώ που έβαλα γκολ, κατάλαβες. Δεν ήξερα πώς να πανηγυρίσω.
Ναι, και το θυμάμαι ακόμα, δηλαδή χαρακτηριστικά έτσι. Μας έκανε και εντύπωση γενικά, όταν κάποιος, ναι, ο Άκης, εντάξει, είχε άλλο ρόλο στην ομάδα ούτως ή άλλως.
Ναι. Σωτήρη, δώσ' μας ένα σχόλιο, αφού σας ευχαριστούμε για το φετινό πρωτάθλημα και την ΑΚ.
Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η ΑΚ ήταν καλύτερη και νομίζω ότι αντικειμενικά είναι αποδεκτό από όλους. Έτσι που ακούω και τη φύλα τη γνώμη γύρω-γύρω, καταλαβαίνετε, αποδέχονται και αυτοί ότι και το καλύτερο ποδόσφαιρο έπαιξε και σαν ρόστερ ήταν πιο πλήρης. Και αυτό που είπε ο Άκης τελευταία που γκρινιάζουν κάποιοι για τα σφυρίγματα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα από τα πιο δίκαια πρωταθλήματα σε τέτοια θέματα με αυτά που έχουμε περάσει και εμείς τα παλιότερα χρόνια. Γιατί ξέρει και ο Άκης, ας πούμε, ότι εμείς περνούσαμε πολύ χειρότερα πράγματα. Και νομίζω ότι πιο πολλοί φιλάθλοι έχουν αποδεχτεί ότι το άξιζε η ΑΕΚ. Αυτό νομίζω, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου ποδοσφαιρικά. Άσχετο με τα σφυρίγματα, δηλαδή, που πολλοί προσπαθούν. Νομίζω ότι είναι περισσότερο οπαδικό το θέμα των σφυρίγματων.
Μάλιστα. Άκη, αποχαιρέτησε τον Σωτήρη. Θυμάσαι
να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να έχεις την υγεία σου.
Υγεία.
Παίζει μπάλα ακόμα στο Λάκκωμα, το ξέρεις.
Παίζει ποδόσφαιρο ακόμα.
Πέστα.
Παίζω λίγο έτσι. Προπόνηση κάνω. Παίζω και στα παιχνίδια λίγο. Και πολύ για τα μικρά παιδιά έτσι να μαθαίνουν κάποια πράγματα.
Μπράβο, Σωτήρη. Μπράβο, χαίρομαι. Και εγώ αν είχα δύο καινούργια γόνατα θα μπορούσα.
Στο νοσοκομείο δεν πας, το έκοψες.
Όχι, στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο προς το παρόν όχι.
Γιατρέ, ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
Ευχαριστούμε.
Έγινε, ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στον Άκη πολλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και αυτός από τον Ηρακλή, με Τέλη Μπατάκη που έχει δώσει πολλούς παίκτες.
Δεν του έπαιρνε την μπάλα με τίποτα.
Σωτηράκης.
Με τίποτα δεν του έπαιρνε την μπάλα. Είχε χαμηλό κέντρο βάρους. Ήταν πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
Και προσποίησε.
Και είχε και έκρηξη. Τα πρώτα μέτρα ήταν εκρηκτικός.
Πάμε σε ένα γρήγορο τραγουδάκι. Επανερχόμαστε να κλείσουμε επιτέλους το φάκελο Εθνική Ομάδα Ζήκος Απόνα από Euro. Να δούμε τελικά ποιος ήταν αυτός που του κόψε τον δρόμο. Και θα πάμε μετά για την εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών. Να δούμε αν το ποδόσφαιρο μας παρήγαγε κάτι φέτος πέραν της τοξικότητας. Παρήγαγε έναν παίχτη, γιατί μου φαίνεται μετά από πολλά χρόνια παρήγαγε έναν παίχτη, τον οποίο μπορούμε να λέμε ότι κάτι κάναμε ως ποδόσφαιρο. Γιατί έχουν παίξει χίλιοι ξένοι σε ξένη χώρα. Οι Έλληνες δεν παίζανε. Θα ήθελε τώρα να κάνει εκπομπή για να σου πω.
Όχι, το ραδιόφωνο είναι τρομερό. Είναι πολύ καλύτερο. Για μένα μου αρέσει πολύ περισσότερο από την τηλεόραση. Είναι πιο χαλαρό καταρχήν.
Ναι.
Και έχει και καλύτερη αμεσότητα. Δηλαδή με τον κόσμο μπορεί να
το πω τον Κομόλη. Θα του πω τον Κομόλη, του προϊστάμενου. Το ράδιο είναι άμεση σχέση με τον ακροατή.
Έτσι.
Η τηλεόραση έχει τα δικά της κλεισίματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 11.30. Το λάθος μου το πιο μεγάλο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου λάθος μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο?
Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει.
Ναι, βέβαια. Τι?
Στην καριέρα μου. Νομίζω ότι η κόκκινη κάρτα που έφαγα με την Τσέλσι στον ημιτελικό Champions League Μονακό-Τσέλσι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί έχασα τη γίγα από τα πόδια μου πραγματικά. Πρώτον, γιατί θα έχανα τον τελικό, αν τις περίπτωσες που περνούσαμε. Και δεύτερον, θα χαντάκωσα την ομάδα μου κανονικά. Και δεν έφταιγα. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
Σα φίλε, Ζωποντική.
Όχι. Ο Μάγερ, αν το θυμάσαι.
Ο Μάγερ, βέβαια. Πε μου κάτι για να κλείσουμε το τελικό πρωτάθλημα. Είναι ξένοι πολλοί, δεν υπάρχουν Έλληνες. Για πρώτη φορά μας μετά από τη λήξη ενός πρωταθλήματος έχουμε να πούμε ότι είδαμε έναν Έλληνα ο οποίος έχει ελπίδες, Κωνσταντέλιας. Νομίζω αυτό να κρατήσουμε. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε πολλά
καταρχήν,
πράγματα.
Καταρχήν, εκτός για το Μάνταλο που είπα για χτες.
Και να θυμίσω ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε τεμπού το 90 λεπτά τον Οκτώβριο στο 2-0 τη ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
Ναι. Και από τότε δεν ξαναβγήκε νομίζω.
Ναι, δεν ξαναβγήκε.
Εκτός από το Μάνταλο που αναφέρθηκα πριν, θέλω να πω ότι. Μου δίνει την ευκαιρία τώρα να πω ότι στην ΑΕΚ χτες αν είδα στην απονομή, προχτές, ήταν 4 παιδιά από τις ακαδημίες. Τα δύο παίζουν.
Ναι.
Ήταν ο Χατζημανουήλ, ο Κωσίδης, ο Γαλανόπουλος και ο Μαχαίρας. Αυτά τα παιδιά ήταν στην ακαδημία τότε που ήμουν εγώ και πραγματικά ήταν παιδιά που ξεχωρίζανε ότι μπορούν να φτάσουν. Το θέμα είναι να μπορούν να σταθούν.
Κωνσταντέλιας, μπορεί. Μπορεί να είναι το next big thing.
Ναι, δείχνει ότι μπορεί να είναι. Νομίζω έχει όλα τα προσόντα, όλα τα φόντα και νομίζω ότι θέλει προστασία όμως. Θέλει ένα σωστό περιβάλλον, προστατευμένο, έτσι ώστε να δουλέψει στα προβλήματα που. Όχι στις αδυναμίες του, να το πω έτσι. Στις σωματικές αδυναμίες που μπορεί να έχει, να δουλέψει τώρα είναι η εποχή.
Και
είναι λίγο αργά ακόμα βέβαια, αλλά τέλος πάντων να το προσέξει πολύ. Και το δεύτερο πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον προστατευμένο. έτσι ώστε να μην και τα μυαλά του να μην πάρουν αέρα νωρίς. Φαίνεται καλό παιδί, φαίνεται ήσυχο παιδάκι, φαίνεται καλό παιδί, φαίνεται ταπεινός, να πατάει στα πόδια. Έχει ώρα τα προσόντα να είναι αυτή τη στιγμή, ίσως δείχνει να είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Όμως είναι και μια εποχή δύσκολη, η εποχή των social media, η εποχή των πειρασμών.
Βέβαια, όλα αυτά.
Είναι δύσκολη εποχή για τα νέα παιδιά. Δεν είναι όπως εσείς τότε.
Είναι δύσκολη εποχή γιατί βομβαρδίζονται από παντού.
Αυτό λέω.
Και πλέον ανά πάσα στιγμή μπορούν να έχουν την είδηση στο κινητό τους στο δευτερόλεπτο.
Αν δεν παίζουν όμως οι Έλληνες, αν δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας, πώς θα έχουμε εθνική ομάδα? Θέλω να σχολιάσω για τον Μπογιέτ και να κλείσουμε και το παρελθόν.
Δείχνει να έχει νοικοκυρέψει πάρα πολύ την εθνική. Έχει καταφέρει να κάνει ένα πολύ ωραίο δέσιμο σε ομάδα. Καταρχήν, βλέπεις ότι η εθνική παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο που εγώ είχα να τη δω να παίζει έτσι πολλά χρόνια. Και πραγματικά έχει δώσει μια ελπίδα και στον κόσμο και στους ποδοσφαιριστές ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα. Έχει την προσωπικότητα. Και νομίζω έχει και τη σοβαρότητα ως προπονητής και ως άνθρωπος για να έχει καλή κατάληξη αυτή η ιστορία.
Ναι. Είναι ένα μελανό σημείο, ένα γκρίζο σημείο στην καρδιά σου και στην ψυχή σου αυτή η περίφημη εθνική ομάδα που έκανες μόνο 18, είδα στατιστικά, 18 παιχνίδια μόνο, και όντας παίκτης Μονακό δεν ήσουνα. Το θέμα είναι, δεν χωρούσες? Γιατί αξία είχες. Δεν χωρούσες για τον Νότο? Υπήρχε ξένος δάκτυλος? Γιατί πάντα εθνική είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης συμφερόντων. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. Για όλους. Γιατί μέσω της εθνικής υπάρχουν πολλά ωφέλη. Με τον Νότο δεν μίλησε. Έψαξα να τον βρω, αλλά δεν μου απαντούσε ο coach. Είχα την τιμή να μιλώ μαζί του.
Τι εννοείς, να με βάζεις να μιλήσω με τον Νότο σήμερα? Εντάξει, καλά. Μόνο αυτό δεν είχα σκεφτεί.
Να πούμε ότι τελείωσε και το έργο. Ιντερ Μίλαν 1-0. Ευχαριστώ τα Γιμπαλτά.
Δύσκολα τα πράγματα πολύ.
Τελείως. Τώρα νομίζω ότι είναι 3-0. Ναι. Όπως λέει και ο Τέλης Μπατάκης, φιλιά στο σπίτι. δεν ξέρουμε τι έγινε. Υπολογίζεις?
Έχει χιλιοϋποθεί και νομίζω ότι αυτό.
Θα το κλείσουμε, δεν θα το ξαναρωτήσουμε ποτέ.
Μπράβο. Έχει χιλιοϋποθεί. Νομίζω ότι υπήρχε ένα κύκλο. Μάλλον ο περισσότερο κύκλο, ο δημοσιογραφικό τότε, όπου αναρωτιόντουσαν όλοι και γράφανε πολλέ καθημερινά για ποιο λόγο δεν με καλεί. Και όταν λέμε δεν με καλεί, εμένα το πρόβλημά μου ήταν ότι δεν με κάλεσε ούτε σε ένα φιλικό με το Εγάλιο που είχε κάνει η Εθνική τότε εδώ σε ένα γήπεδο, ούτε σε κάτι φιλικά που παίζανε με μικρέ ομάδε. Ναι. Να με καλέσει μια φορά να έρθω, να παίξω και να πει δεν μου κάνει.
Πληρώνει την άρνησή σου στο φιλικό με την Κύπρο στην Κεσαριανή που σου λέει 85 μπες.
Δεν έγινε ποτέ αυτό.
Πώς έχει περάσει αυτό?
Θα σου πω κάτι. όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σε συμφέρουν να βγουν όπως είναι, τότε προσπαθείς να πεις την άλλη όψη της ιστορίας.
Ή
να φτιάξεις μια ιστορία. Όπως είπαν ότι εγώ τον έβρισα, ας πούμε.
Ναι.
Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Καταρχήν, ως χαρακτήρας δεν έχω βρει ποτέ ούτε αντίπαλο, που λέει ο λόγος. Λοιπόν. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ιστορία και νομίζω ότι καθαρά εγωιστικά και μόνο εγωιστικός ήταν ο λόγος ότι σου λέει γιατί να μου την. Δεν θα πάρω τέλος πάντων τον Ζήκο που μου τη λένε και όλες, να μην σου κάνω το χατήρι. Το δεύτερο που μου είπες όμως, υπάρχει και περίπτωση και να μην χωρούσα έτσι στα πλάνα του. Γιατί η εθνική εκείνη την εποχή είχε παιχταράδες στο κέντρο. Είχε τον Ζαγοράκη, είχε τον Μπασινά, είχε τον Κατσουράνη.
Κατσουράνης μετά έρθει. Ο Κατσουράνης ήρθε το Μάρτιο του 4.
Τι εννοείς μετά, ήταν στο
γύρο. Ήρθε το Μάρτιο του 4.
Ναι,
το
δεν Μάρτιο έχει σημασία, τις επιλογές ήταν όμως.
Ναι, εσύ ήσουν από το 2002 το θέμα το δικό σου.
Θα μπορούσα να με είχε καλέσει το 3 που
βέβαια.
Ναι, εντάξει,
η ερώτηση είναι εξής. Υπήρχε θέμα για σένα, για τον Στολτίδη και τον Λιμπερόπουλο και οι τρεις θα μπορούσαν να παίξετε βασικοί.
Θα μπορούσαμε, τρεις, δεν ξέρω βασικοί, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε στο ρόστερ.
Βασικοί, καλοί παίκτες. Και οι τρεις δεν πήγατε. Πιστεύεις ότι επηρεάστηκε από άλλους?
Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι.
Γιατί δεν το ρώτησες ποτέ?
Καταρχήν δεν βρεθήκαμε ποτέ.
Αφού ζούσε στη Γερμανία. Λοιπόν, θα σου αποκαλύψω ότι όταν τον ρώτησε ένας άνθρωπος γνωστός μου και γνωστός του, του έδειξε ένα δημοσίευμα της μιας γερμανικής εφημερίδας της Δρέσδης, Ανατολική Γερμανία, που είχε αναπαράγει ένα σχόλιο δικό σου εδώ ότι αισθάνομαι ότι έπρεπε να με καλέσει. Βέβαια, αυτό είναι μια δικαιολογία η οποία εγώ δεν την.
Τι είπα εγώ, ότι αισθάνομαι ότι έπρεπε να με καλέσει?
Ναι, ότι ήσουν απογοητευμένος από τη συμπεριφορά του κτλ.
Εγώ είπα ότι. Γιατί και εμένα με βομβαρδίζανε οι δημοσιογράφοι. Μην νομίζεις συνέχεια τηλέφωνα κλπ. Λοιπόν, εγώ είπα Το μόνο πράγμα που είπα είναι ότι πλέον και με αυτόν τον προπονητή, ο οποίος δεν με σέβεται ποδοσφαιρικά, ναι, δεν ναι. θέλω κι εγώ να συνεπάρχω. Αυτό είπα. Αλλά κατόπιν εορτής.
Ναι, πέρασαν τα χρόνια. Σε έφαγε Ότο ή υπήρχε δάκτυλο άλλο?
Δεν με έφαγε κανένας. Έτσι είτε έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξει, που λέγεται το τραγούδι. Τίποτα. Όλα καλά.
Σαν το γάτο το που έχω σπίτι τον Όλιβερ που είναι περίεργο να ψάξει να βρει.
Όχι, όχι, όχι. Τίποτα. Όχι, έχει τελειώσει για μένα αυτό. Έχει τελειώσει για μένα αυτό και πραγματικά σου λέω δεν έχω. Δεν κρατάω τίποτα ούτε κακία ούτε αποθυμένα.
Πάντως πάντα κάνει εντύπωση στον κόσμο οι τρεις παχταράδες, Στολτίδης, Λιμπερόπουλος, Ζήκος, δεν χώρισαν στα εθνική. Ξέρεις, και χώρισαν άλλοι.
Ξέρεις, οι παίχτες που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι, έτσι το ξέρεις αυτό. Οπότε και εμείς που δεν πήγαμε, και εμείς που δεν πήγαμε είμαστε παχταράδες.
Λοιπόν, πάμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Βία. Πολύ βία. Είχαμε το θάνατο Άλλη Καμπανού.
Ναι, τραγικό.
Τοξικότητα. Επιθετική συμπεριφορά παραγόντων.
Μιλήσαμε ποιοι τη συντηρούν την ιστορία αυτή, έτσι.
Έχουμε απαγόρευση μετακίνηση οπαδών μεταξύ των 5 μεγαλύτερων ομάδων. Έχουμε πρωτάθλημα με υψηλό μέσο όρο ηλικία ποδοσφαιριστών. Έχουμε αργό ποδόσφαιρο στο ελληνικό πρωτάθλημα σύμφωνα με τις μετρήσεις. Έχουμε χαμηλή θέση στην
UEFA. Καλά, πάντα είχαμε αργό πρωτάθλημα.
Ναι. Έχουμε χαμηλή θέση στην UEFA. Όλα αυτά επιλύονται.
Αν συνεχίζουν οι ομάδες να παίζουν σε αυτό το ρυθμό που παίξανε φέτος, σε αυτό το ρυθμό ανταγωνιστικότητας, να το πω έτσι,
ναι.
Αυτό χτίζεται σιγά σιγά. Αποκτιέται ρυθμός, έρχονται καλύτεροι παίχτες, αποκτιέται ρυθμός, βλέπουμε καλύτερο θέαμα, περισσότερα ναι. εδώ οι ομάδες, μπλα 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 μπλα. Όλα συνεπάγονται μετά. Αλλά εάν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία με τη βία, γιατί πρόσεχε όμως, θα πω κάτι. Βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη υπάρχουν κρούσματα αυτή τη στιγμή. Έτσι.
Υπάρχει έξαρση στην
Δεν
Ολλανδία
το λέω
φέτος.
Για δικαιολογία, δεν ναι, υπάρχει ναι. δικαιολογία καμία. Αλλά βλέπεις ότι παλιά σε γήπεδα που, και χώρες που έλεγες αποκλείεται να.
Ναι, ναι.
Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο,
Αυστρία,
Βέλγιο ναι, ναι.
Γαλλία.
Να μπουν μέσα σε παιχνίδι της Γαλλίας. Τώρα έβλεπα κάτι παιχνίδι, πότε ήταν πέρυσι.
Ναι, με τη Μαρσέη κτλ.
Διακόψαν το παιχνίδι χτες του Άγιαξ με την
Χρόνιγκεν.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι γενικό λίγο το φαινόμενο.
Είναι στο πλαίσιο ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα, υπήρχε πανδημία, υπάρχει πίεση οικονομική. Άξι. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος μεταλλάσσεται, έτσι.
Ζούμε σε πολύ κακές εποχές, θα έλεγα.
Οπότε παρασύρεται και το ποδόσφαιρο. Στο δικό μας όμως φτιάχνεται για να φτιάχνει και την ομάδα.
Ναι, εάν δεν, αυτό που λένε πάντα η πολιτική βούληση.
Ναι.
Το έχουμε πει και το λένε και ναι. συνεχίζουμε να το λέμε. Εάν η